From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Kenyan officials say Al-Shabaab militants attacked a group of police officers late Monday in the northeast of the country near the border with Somalia. VOA's Gabe Jasso reports that one officer was killed and the latest act of violence in Kenya blamed on the Somali-based Islamist group.
Kenyan police officials say one police officer was killed and at least four others were injured when suspected Al-Shabaab gunmen attacked a police patrol in the areas of Fafi and Yumbis in Garissa County. Interior Ministry spokesman Mwenda Njoka told VOA the attack began when a police vehicle hit a landmine.
So some other officers came to rescue. Both the vehicle and the officers were there. There was an ambush by the militants.
In the same county last month, the Islamist militants killed 148 people, mostly students, in a day-long assault on a local university. Al-Shabaab claimed to have killed more than 20 police officers in the attack, as reported by local media. Gabe Joselo, VOA News, Nairobi.
A heat wave in India has left more than 500 people dead, and forecasters expect the punishing conditions to persist in the coming days. Most of those deaths have come in the southern states of Andhra Pradesh and Telangana, where the Indian Meteorological Department predicts high temperatures to exceed 40 degrees Celsius through at least the end of the month. Hospitals are seeing a large number of patients suffering from sunstroke and dehydration. The Iraqi government says it has launched an operation to retake the western province of Anbar from Islamic State militants. The announcement Tuesday on state television comes less than 2 weeks after the Islamist fighters seized the provincial capital of Ramadi. The prime minister is said in an interview, VOA News. Recovery operations in Texas and Mexico are expected to continue Tuesday after severe weather ravaged the region. The city of Houston got as much as 25 centimeters of rainfall in some areas Monday into Tuesday. Many people were stranded overnight at a Houston sports arena, and others were confined to their homes waiting for floodwaters to recede. At least 6 people have died in the storms in Texas and neighboring Oklahoma. The United States is conducting surveillance flights to help locate migrants who have been abandoned by people smugglers in Southeast Asia. The U.S. Embassy in Bangkok told VOA Steve Herman Tuesday that the maritime surveillance flights began Sunday off the west coast of Malaysia. The embassy did not provide any more details on those flights, except to say they commenced after consultation with the governments in the region. Thousands of migrants and refugees are stranded on overcrowded boats in the Andaman Sea and Bay of Bengal after a Thai crackdown on human traffickers. China says its controversial and extensive buildup of islands and reefs in the South China Sea is no different than public construction projects such as the repairing of roads and buildings of bridges and apartments. VOA's Bill Lide has more from Beijing.
The question over who owns remote islands and reefs in the South China Sea has been a source of growing tension among China, the Philippines, Vietnam, the United States, and other countries in recent years. But the territorial dispute has deepened in recent weeks following evidence that China has massive land reclamation projects that appear to be building up military installations in the disputed waters. Defense Ministry spokesman Yang Yujun told reporters Tuesday that from his perspective, that has nothing to do with China's actions or behavior in the South China Sea. Instead, he says it is the deliberate manipulation of the issue by others that has turned the issue into a controversy. Bill Ide, VOA News, Beijing.
Greece is proposing to legalize tax dodgers' undeclared money for a fee, a way to raise money as the country tries to reach a deal with creditors to get more bailout money and avoid default. The country's finance minister said Tuesday that he's considering a 15% levy on undeclared foreign deposits and double that rate on undeclared deposits in domestic banks as an enticement for tax dodgers to legalize their assets. Russia began a new round of Air Force exercises Tuesday, coinciding with NATO's military maneuvers in the Arctic at a time of escalating tensions in the region. 700 units of military equipment, 12,000 Russian troops, and up to 250 military jets began that drill on Monday. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is, what's your favorite food?
Hi, Max. What's up?
Not much. How are you doing?
Pretty good.
Who's our guest today?
Today's guest is Maria Alvarez.
She manages a clothing store, doesn't she?
That's right, in San Jose, California.
And what's our topic for today?
Today we're going to talk about food.
Food? Good. I like to talk about food.
Okay, Max, what's your favorite food?
I'm a meat eater. I like beef, especially steak. How about you, Kathy? What do you like to eat?
Oh, I like fish, especially swordfish. Do you like fish, Max?
No, I don't like fish very much.
Well, let's take a short break, and then we'll talk with our guest.
Listen and repeat.
What's your favorite food?
Beef. I like beef, especially steak. What's your favorite food?
Fish. I like fish, especially swordfish.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Maria lives in San Jose, California. Hello, Maria.
Hello, Kathy. Nice to see you again.
Today we're going to talk about food. Maria, do you like American food?
American food?
Yes, steak, hamburgers, and so on.
Well, I like American food, but it's not my favorite kind of food.
What is your favorite kind of food?
Italian. I love Italian food.
So you like spaghetti and pizza, right?
Oh, yes, I love pizza.
How about Mexican food? Do you like Mexican food?
Yes, I do. My parents are both from Mexico, and they're both excellent cooks.
What do they cook?
Oh, they cook all kinds of Mexican food. Enchiladas, tacos, tamales.
How about you? Do you cook Mexican food?
Sure, but I prefer my mother's cooking.
Thank you, Maria. Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Does Maria like American food? Yes, she does, but it's not her favorite. What's her favorite kind of food? Her favorite kind of food is Italian food. What kinds of Italian food does she like? She likes spaghetti and pizza.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Deborah in Michigan. Her question is, do you like Chinese food?
Yes, I do. I like Chinese food very much. I often go to Chinese restaurants with my friends.
What other kinds of food do you like?
I like Indian food.
Indian food is pretty hot.
Do you mean spicy hot?
Yes, spicy hot.
Oh, I like hot food.
What kinds of food don't you like?
Well, I don't like Thai food.
Why not?
Thai food is really hot. It's too hot for me.
Okay, Maria, thank you for being with us again.
My pleasure. Thanks for having me on your show.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does Maria like Chinese food? Yes, she does. She likes Chinese food. Does Maria like hot food? Yes, she does. She likes hot food. Does Maria like Thai food? No, she doesn't. Thai food is too hot for her.
Daily Dialogue, A Dinner Invitation, Part 1. Listen to the conversation.
Would you like to go out to dinner tonight?
Sure, I'd love to, Mark.
What kind of food do you like?
Oh, I love Italian food.
Italian food is too fattening.
Listen and repeat.
Would you like to go out to dinner tonight?
Sure, I'd love to, Mark.
What kind of food do you like?
Oh, I love Italian food.
Italian food is too fattening.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, when do they do it? Are you ready to play our game, Kathy?
Yes, I am.
Okay, question one. In the United States, when do most people learn to drive a car?
Could you please repeat the question?
At what age do most Americans learn to drive a car?
Let's see. I think most people learn to drive a car when they are 16 years old.
That's right. Most Americans learn to drive when they are 16. Okay, here's your second question. In the United States, when do most children start first grade?
Let me think. When do most children start first grade? Most children start first grade when they are 5 years old.
Not quite. Most children start first grade when they are 6 years old. Question number three. In the United States, when do most people retire?
At what age do most people retire?
Yes.
Boy, that's hard to say. Some Americans retire when they are pretty young, 50 or 55 years old. And other people still work when they are 70 or 75. But most Americans, I think most Americans retire when they are about 65 years old.
Yes, that's right. Most Americans retire when they are 65. You did very well.
Thank you. I enjoyed it.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What kinds of food do you like? Sounds good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
We're off the air.
So, Max, did you have a good weekend?
Yes, I did. I saw a movie.
A movie? Which one?
It was called Poe.
Poe? Edgar Allan Poe? The famous American writer?
Yes.
Oh, I love his poems. Especially The Raven. Quoth the Raven, nevermore. And his stories. He wrote great stories. Mystery stories. Is the movie about one of his stories?
No, the movie isn't about his stories. The movie is about Edgar Allan Poe himself. It's the story of his life.
Really? Did you like it?
Yes, it was great, but it was very sad. Poe had a very unhappy life.
Oh, I'd love to see it.
It's playing in Georgetown.
Okay, I'll go this weekend. Oh, hi, Elizabeth. Have a good show. Thanks.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture.
Today's unit is A Business Lunch, Part 1. This program focuses on offering. Interview.
Hello, Mr. Epstein.
Hello, Elizabeth.
Today we'll listen to more of your conversation with Mr. Blake.
Okay.
Ms. Graham had concerns about doing business with Mr. Blake's company.
That's right. She was concerned about spare parts and after-sales service. We talked about those issues. Then when the food came, we stopped talking business for a while.
When did you start talking about business again?
At the end of the meal, after we had our coffee.
Okay, let's listen to your conversation, just before you started talking about business again.
Okay.
Dialogue.
Well, that was a pretty good meal.
It was delicious.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
Yes, I'd like a little bit more, please.
Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you.
Variations. Listen to these variations.
Would anyone like some more coffee?
Would anyone care for some more coffee?
Not for me. No, thank you.
None for me, thanks.
I'd like a little bit more, please.
I'll have some, please.
Interview.
You were the host at this lunch, weren't you?
Yes, that's right. I invited Mr. Blake to lunch, and I was the host. I made sure that everyone got what they wanted to eat and drink.
Who paid the check?
I did, on the company account, of course.
I see. Thanks again for being with us.
Again, it's been my pleasure.
Let's take a break.
Questions. Listen to the question.
Did Ms. Graham enjoy the meal?
Now, listen to the dialogue.
Well, that was a pretty good meal.
It was delicious.
Did Ms. Graham enjoy the meal? Yes, she did. She thought it was delicious.
Listen to the question.
Who wants more coffee?
Now, listen to the dialogue.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
Yes, I'd like a little bit more, please.
Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please?
Who wants more coffee? Mr. Blake would like another cup of coffee.
Culture Tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is about American business lunches. The question is, when I'm invited to a business lunch by an American, who pays for the meal?
Generally, the host pays for the meal.
Uh-huh. And how do you know who is the host?
The host is the person who organized the lunch and who invited the people.
Our second question today is, at a business lunch, how do I know what to order?
Usually, you can order whatever you like. A good host will make sure that everyone gets what they want to eat and drink.
Should I order the same thing that the host orders?
Only if you want to. Usually, each person makes an individual choice. As we said earlier, Americans like to have individual choices.
What about ordering a glass of beer or wine? Is it okay to order alcohol?
If you want to drink beer or wine with your meal, that's usually okay, especially if your host is also having beer or wine. However, a business lunch is for business. Moderation is important.
Moderation? You mean don't eat or drink too much?
Exactly. If you eat a big meal or drink a lot of alcohol, you might not be able to do business. It would make a very bad impression if you couldn't talk clearly.
Or if you fell asleep.
That's certainly true. Generally, look to the host for guidelines. And if you're not sure what to eat or drink, it's okay to say, "What do you recommend?"
Thanks, Gary. This has been very helpful.
My pleasure.
True or false? Listen, is this statement true or false?
At a business lunch, Americans eat what the host eats. False. Americans eat whatever they want to eat. You should never drink alcohol at a business lunch. False. A glass of beer or wine is usually okay, especially if your host is having some too. If you are invited to a business lunch, the person who invited you should pay for the meal. True. The host should pay.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Helen has invited two of her best clients to a business lunch. They have finished the main course.
Would anyone like dessert?
None for me, thanks. I'm absolutely stuffed. That fish was delicious.
Yes, the food was excellent, especially the chicken.
I'm glad to hear it. Rose, would you like some dessert?
Well, I don't know. I don't think so.
Are you sure? The chocolate cake looks delicious. It has a raspberry sauce.
Well, okay, you talked me into it.
Good. I'll have some, too. Sam? Would you like something to drink?
Well, I have to do some work this afternoon, so I'll just have some coffee.
Rose?
Hot tea, please.
Okay, I'll call the waiter over.
Focus on functions. Offers.
Now let's focus on offers.
Listen and repeat.
Would anyone like dessert?
None for me, thanks.
Would you like some dessert?
Well, I don't think so.
Are you sure? The chocolate cake looks delicious.
Well, okay. You talked me into it.
Would you like something to drink?
Yes, I'll have some coffee.
Rose?
Hot tea, please. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make and accept offers. In our business dialogue, Helen is hosting a meal for two of her clients, Sam and Rose. At the end of the main course, Helen asks if anyone wants dessert. In making this offer, she uses the polite form, "Would anyone like dessert?"
Would anyone like dessert?
None for me, thanks. I'm absolutely stuffed.
Sam refuses, saying, "None for me, thanks." Another way to refuse an offer is to say, "No, thank you." Shirley Graham uses this expression when Mr. Epstein offers her more coffee.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
In the United States, when someone refuses something, it may not be offered again. So, if you want something, it is a good idea to accept an offer the first time. For example, Mr. Blake accepts Mr. Epstein's offer to have more coffee.
Yes, I'd like a little bit more, please.
What if someone refuses your offer, but you think they really want it?
That's a good question. Sometimes people refuse an offer, but they use weak language. They say, "I think not," or "maybe not." Then it is a good idea to offer again. For example, in the business dialogue, at first Rose does not accept Helen's offer to have dessert. But Rose doesn't sound very sure, so Helen offers again by asking, "Are you sure?" and talking about one of the desserts.
Rose, would you like some dessert?
Well, I don't know. I don't think so.
Are you sure? The chocolate cake looks delicious. It has a raspberry sauce.
Well, okay. You talked me into it.
Good. I'll have some, too.
So, Rose accepts Helen's second offer, and she decides to have dessert. Offers usually use the polite form "would," as in, "Would anyone like some more coffee?" In less formal situations, there are other expressions you can use to make offers. For example, you can say, "More coffee, anyone?" Or, "How about some more coffee?" I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome once again. We come to you 7 days a week to tell you about our world as it is. We always present interesting stories at a slow speed, and we use words that are easy to understand. It's a great way to learn American English. Today, we bring you medical news of a special kind from Cambodia. Then, we will talk about politics in the United States. There is a town near Washington, D.C., whose leader is only 19 years old. You're going to enjoy this one. It's time to listen and learn with the Voice of America. Cambodia has some of the world's worst mental health statistics. Experts say the large number of cases is partly a result of Khmer Rouge rule in the 1970s. The Cambodian government spends little on mental health services. The World Health Organization says such services are, in its words, critically neglected. Experts do not believe that will change anytime soon, because few Cambodian students are interested in psychiatry as a career. They have little or no interest in the treatment and prevention of mental disorders. Christopher Jones Cruz reports, many Cambodians must travel long distances to cities to get help, and the help they get when they arrive is little more than a brief talk and some medicine.
Most Cambodians live in rural areas, but few mental health services are provided there. So people must go to psychiatric centers in cities, like the Khmer Soviet Hospital in Phnom Penh. It is one of the busiest clinics in the country. Yem Subotra is the director of the clinic. He says that 15 years ago, it cared for between 70 and 150 patients every day. When our reporter visited recently, the daily average was 400. The clinic has just 10 psychiatrists and 10 nurses or aides. So most patients are treated for just a few minutes and leave with a bottle of pills. Dr. Yem Subotra knows medicine can help patients, but is not the only answer. He says the clinic could help people more if it had more money and other resources.
So we not much time to give good service for them, especially for psychotherapy. We just only some sort counseling sort psychotherapy to the patient.
In addition to the lack of trained mental health specialists, Cambodia does not have the newer drugs used in neighboring Vietnam and Thailand. Cambodia needs more psychiatrists, but few young people seem interested in the subject. Nationwide, just 6 students are taking the 3-year-long study program. Experts say low pay and the challenges of studying psychiatry keep many Cambodians from wanting to get training. Our reporter repeatedly asked Cambodian officials how many doctors and nurses have been trained in mental health care, but the question was never answered. The Cambodian government spends about $1 million a year on mental health services. That is much less than is needed. So it is not likely that the country's mental health care delivery system will improve anytime soon. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, Jonathan Evans joins us with the story of a man who has made politics his job, even though he is barely old enough to be called Mr.
Brandon Paulin is the top official in the town of Indian Head, Maryland,
even though he is only 19 years old. Mr. Paulin started the job this month. He says his first goal is to bring business back to the town. The area is about 2.5 kilometers wide and sits between two rivers. About 4,000 people live there. It includes small businesses, old homes on tree-lined streets, and new townhouses along the highway. It is about an hour's drive away from the U.S. capital of Washington, D.C. But on the way into the capital, the highway passes the remains of closed businesses. The shops failed largely because of competition from shopping centers in larger cities. Mr. Paulin says, when some people drive into Indian Head and see the empty buildings, they just turn around and leave. He hopes to return the town to what it used to be, a friendly, successful place with natural beauty where people want to live and visit. Many, many years ago, Indian Head was a booming town, and that's what I want to get back, he said. I want to entice businesses as much as I can, using business incentives. Right now, the people who own the old empty buildings are permitted to use their properties to reduce their taxes. Mr. Paulin wants to reverse the situation. He plans to charge owners a fee for empty buildings and to increase the cost every year. That way, he says, owners will hurry to establish a new business. Brian Lyles lives in Indian Point and does not have a job. He hopes new businesses will come soon after meeting Mr. Paulin. Mr. Lyles, who is 26, says, I think it's awesome to have a young mayor. The owner of a local health food store where Mr. Paulin buys fruit drinks is also happy about the young mayor. Kelly Murphy says, his age doesn't bother me. I know he's excited, and I feel when people get around him, we feel excited again. We've lost that for many years in this town. Mr. Paulin began participating in city politics when he was 10 years old. At that time, he urged town officials to put in signs urging drivers to be aware of pedestrians, people crossing the street on foot. Mr. Paulin succeeded. Since then, he says, he has been involved in the town government. As mayor, Mr. Paulin earns only $6,000 a year. In comparison, most U.S. legislators make an average salary of about $40,000 a year. Mr. Paulin lives at home and takes college classes online. His mother, Wendy Paulin, says her son accepts challenges and works on problems until he has a solution. Voters in small towns across the U.S. have elected several other 18 and 19-year-old leaders. But people in Dorset, Minnesota, set the record for a town's youngest mayor. Only about 25 people live in Dorset. Each year, they put all the residents' names in a hat and blindly select someone. In 2012, they chose Bobby Tufts to be their top official. Bobby was 3 years old. I'm Jonathan Evans.
If you want to learn and improve your American English skills, you have come to the right place. This is VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new study says a widely used insecticide is damaging wild bee populations. Wild bees are important because they pollinate crops and wild plants. Environmentalists in the United States and Europe say chemicals called neonicotinoids are causing a drop in the number of bees. These insecticides are among the most commonly used worldwide. Farmers often use seeds treated with the insecticides. The chemicals target insects that eat crops, and they do not spread beyond the field. But they do get into pollen and nectar, which is where the bees come into contact with them. Mai Ruloff is a researcher at Lund University in Sweden. She led the neonicotinoids study. She and other researchers studied bees in fields. Half of the fields were grown from seeds treated with neonicotinoids. The other half was grown with seeds that were not treated. She spoke about the results of the study in a video released by the journal Nature, which published it.
The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't grow at all at the treated sites compared to the control sites.
She says there were about half as many wild bees per square meter in treated fields as in untreated ones. Dennis Van Engelsdorp is an entomologist, a scientist who studies insects. He works at the University of Maryland. He was not involved with the research on neonicotinoids, but he says banning the chemicals may not be the answer. He says they are not as bad as other insecticides. He spoke to VOA on Skype.
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers to use other products that may either be just as bad or worse.
He says farmers often use the chemicals too much, and that may be hurting bees. Mr. Van Engelsdorp thinks farmers might not need to stop using neonicotinoids completely. He says the chemicals should be used more sensibly, or in other words, only when necessary. The same chemicals are thought to be linked to a problem with European honeybees, the bees kept by farmers to pollinate crops. The problem is called colony collapse disorder. The worker bees from a beehive or colony suddenly disappear. Farmers do not see the dead bees around the hive. A United States Department of Agriculture report included information about the effects of neonicotinoids. It said the chemicals make the bees more likely to become sick. The bees cannot fight the viruses that commonly affect them. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Embers. World War II ended with an action that was never taken before in the history of warfare and has never been taken since. It required the efforts of a team of scientists. Working in secrecy, they designed and built the first atomic bombs. President Harry S. Truman made the decision to use these weapons against Japan in August of 1945.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
America's use of atomic weapons brought years of conflict in Europe and the Pacific to an end. But it also marked the beginning of the nuclear age. And it represented, in a dramatic way, the growing importance of science and technology in modern times. Interest in science goes back to the earliest days of the nation. President Thomas Jefferson and Benjamin Franklin were famous not only as political leaders, but also as inventors and scientists. President Abraham Lincoln and Congress established the National Academy of Sciences during the Civil War in the 1860s. And in the early 1900s, the nation created scientific offices to study and improve agriculture, public health, even air travel. By the start of World War I in 1914, the federal government was employing scientists in many areas of work. President Woodrow Wilson created the National Research Council to organize the work of scientists and engineers to win the war. However, before World War II, government support for science was generally limited. The government was willing to pay for research only to meet certain clear goals, such as better weapons or military transport systems. World War II greatly changed the traditionally limited relationship between American scientists and the federal government. In the early years of the war, the German forces of Adolf Hitler showed the world the power of their new tanks, guns, and other weapons. President Franklin Roosevelt knew that the United States would need to develop modern weapons of its own if it entered the war. For this reason, Roosevelt established a National Defense Research Committee in 1940 to support and organize research on weapons. The new committee included some of the top scientists in America. Among its members were the presidents of Harvard University, the Massachusetts Institute of Technology, and Bell Laboratories. The committee did its work so well that Roosevelt later formed an even more powerful Office of Scientific Research and Development. The leader of both groups was Vannevar Bush, no relation to the future presidents. He had long experience as a professor of electrical engineering and as an inventor. Many scientists knew him. Vannevar Bush put together a hard-working team, and in the years that followed, American scientists and engineers developed one invention after another to help the war effort. Scientists developed new devices to help the Navy find German submarines. They improved methods for bombers to find their targets, and they developed more powerful rockets to protect American troops when they landed on foreign beaches. American scientists and doctors also made great progress in improving the methods of wartime medicine. World War II may well have been the first war in history in which a wounded soldier was more likely to survive than to die. But in many ways, the most important scientific development of the period was the atomic bomb. In 1939, Albert Einstein wrote President Roosevelt the letter. The scientist told the president that it might soon be possible to build a powerful weapon, a weapon that would use the power of the atom. And he urged Roosevelt to get American scientists to build the atomic bomb before German scientists could build one. Roosevelt agreed. He created a special team of scientists. Their work became known as the Manhattan Project. Roosevelt made sure that these scientists got all the money and supplies they needed. Roosevelt died before the scientists could complete their work. But in April 1945, the scientists told the new president, Harry Truman, that they were almost ready to test their invention. Just 3 months later, they exploded the world's first atomic bomb in the desert in the southwestern state of New Mexico. Truman had to make a difficult decision. He knew the atomic bomb would cause widespread death and suffering if it was used on a Japanese city. But he was willing to do anything to avoid the need for American troops to invade Japan. In Japan, a new prime minister and government were searching for a way to end the war. But Truman believed that the Japanese were still not ready to surrender, and he felt it was his duty to end the war as soon as possible. On August 6, 1945, the first atomic bomb fell on the city of Hiroshima. 3 days later, a second A-bomb fell on the city of Nagasaki.
Having found the atomic bomb, we have used it. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Only a Japanese surrender will stop us.
President Truman.
It is an awful responsibility which has come to us. We thank God that it has come to us instead of to our enemies. And we pray that He may guide us to use it in His ways and for His purposes.
The Radiation Effects Research Foundation in Japan estimates that between 150,000 and 246,000 people died within 2 to 4 months of the bombings. The bombings left Japan's rulers with no choice. In less than 1 week, they surrendered.
I received this afternoon a message from the Japanese government. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur has been appointed the Supreme Allied Commander to receive the Japanese surrender.
In this newsreel, we hear General MacArthur accepting the surrender of the Japanese Empire.
The battleship Missouri, 53,000-ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony marking the complete and formal surrender of Japan. General of the Army Douglas MacArthur, Supreme Allied Commander for the occupation of Japan, boards the Missouri. Fleet Admiral Nimitz, Pacific Fleet Commander, and Admiral Halsey welcome MacArthur and his Chief of Staff, General Sutherland, aboard. It is Sunday, September 2nd, 1945.
We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. The issues involving divergent ideals and ideologies have been determined
on the battlefields of the world, and hence are not for our discussion or debate. The terms and conditions upon which surrender of the Japanese imperial forces is here to be given and accepted are contained in the instrument of surrender now before you. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated.
American scientists and engineers proved that a war could be won with research as well as bullets. And all Americans learned how much could be gained when government agencies, scientists, and universities worked together for common goals. Roosevelt had understood this long before the war ended. He asked Vannevar Bush to study how the federal government could work with scientists and universities in peacetime. Bush offered a number of ideas to President Truman at the end of the war. He told the president that science was important to America's progress and safety. He called on the federal government to support scientific study and education. Professor Bush said that the nation's universities should be greatly strengthened. He called for the creation of a new government agency to provide money for science projects. Truman and Congress agreed with Vannevar Bush, and in the next few years, American research efforts expanded. In 1946, the Office of Naval Research was created to support basic science study in universities. In the same year, the government created the Atomic Energy Commission. And in 1950, it created the National Science Foundation to provide support to thousands of the nation's best scientists. In the years that followed, American science would grow beyond the wildest dreams of Vannevar Bush and other scientists of his time. Universities would add thousands of new students, along with new laboratories and research centers. By the middle of the 1960s, the federal government would spend more than $13 billion a year for research and development. And 500 new centers of higher learning would be created. All this investment would help make the United States the world leader in such fields as computer science, genetics, and space travel. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, hədəsən, geçti şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manatda kompensiya sağlam. Təzəsizə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçqada bizim kənddən Qutayla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə ilərləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Budakı kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu, Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur dedi, mən mamamı 78 yaşında qariyanlardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirəm vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar. Buna qol çəkdir. Qol çəkdirə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladılar. Savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evin hamısı remont olsun. 500 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internet ilə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinə. Gəldi, gördü, də bu evdən 50 vada yaşayır. Bu ev kapitanın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalancı, aparır kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin tarbar vəziyyətlərdir. Bunu Azadın radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar, bir yazmışdım, kərsə göndərdi. Gördüm, kərsə gəldi, kəsav etə dedi, bevət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər vuracaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən vəsiqəm. İkinci qrup 50-ləm. Qaynar toçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi, qardaş, kapitallı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Sahəsi nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıq lampələr qopub. Ev bir livada ki yaşas gayr mümkündü. Kava da soğuk adı gəli. İki evladım var hayat yoldaşım. Ben orada ata yurdundayım. Emeşim yoktu orada doğulup ölmüşüm ata yurdunda yaşayıram. Mamam da xəstədir şəhərdə malcı olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər.
Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var? Yəni?
Mənim evim, mənim evim, o şükürlükdə elə o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərinizə hesabını alırlar, öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyib, gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmçəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq ki, kəmi gəlsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tane bir livada gəl görəsəniz, ziyaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttdə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xətti ilə burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçir və eyni zamanda bu hansı sonunu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib və Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, tikinti materialları ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzr istəyirəm, təkcə söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyərsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifir idi, ola bilsin, üşüyəsi idi, nə idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onu da təzizən hissə-hissə verirlər da. Onu yəni bir ölçə təzizə bizim rayonda yox o vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir hissəsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin iştirakına gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazır, neyini mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhərinin deyəcəsin, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yo, birisi belədir. İstər-istəməz 50-ci, 60-cı ildə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti uzun, deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində ondan sonra Bərpa Agentliyinin xəttindən belə. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, bəzi ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakıyla bir-bir aparıb həyatlarında vətəndaşlara təqdim edirlər. Canım saxlayır, mən həyatım boyu, mən uzun müddət işləmişəm. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq deyim də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götür günlər, apar, hara damırsa onu bir təzir elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xət sizin üçün. Heç kim qalmayıbdı, demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülür. köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər, 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi, getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəkli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev, biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partda. Öldəki küçüyədir. Küçüyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partda.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçur da yəni bən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər ora elədilər ki, bu binanı köldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Ağa bax, yer gör. Bax, bu nə bax. Görsən bax. Təzə baba görsən ağa bax. Görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Va bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özü nə edir? Baba o da bax o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şey başa düşüb. Dəmirlərə bax. Bunu ilə uzun-uzun dəmirə qoyubları boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
zəlzələ oldu, buna kimsə göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev veririk, səhər ev veririk, vermədilər.
İndi neçə ailə yaşayırdı bax bu evdə.
Bu binada, bu binada çox ailə yaşayıbdı. Nə bilim bir 50 zad olar da belə bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdu. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdu. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısı isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şəhərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımla davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyir? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyir?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər. Torpaq xəstə təmək komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şah şəxsi hesabları üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasızlıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdə istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus malqara qoyunquzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə, sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış vərəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almam, mülkiyyət mənimdirsə mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13-li, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə. Hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Əhatə-Səhmə Komitəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxarıdaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürülərə aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi.
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün də axı. Elə deyil.
Kənar yerdən də gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm. Bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola-ola şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan yəni istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardılar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni Həyat Şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcra başçısı gəldi dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını Şadlıq evi tikilənə qədər, qutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır. Buradan bir xeyirşar evi tikək.
sizin garajda buradan tikiş verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o garajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikiş verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən garajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət ayırmır bizim rayon icra başçımız. Əhəd Ağabeyev.
Qaraj Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Ağabeyevin vaxtında söküldü. Əhəd Ağabeyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona, dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edirəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Ağabeyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki, qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Ağabeyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırsın polisdir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən ərildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qolumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra
nümayəndəsidir? Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onun ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlar vaxtı. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür, salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır, 67 manatda bununki olanda, buna avtomatik olarak sosyal, ünvanlı sosyal yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşıyorlar.
Yok, bunun evi var, tasarrufattan da ayrıdır. Tasarrufattan ayrı olmak bu arada, demeli ara iştirak var, ak tertip olunur, komşuların iştirakıyla bunu tasarrufattan anası ayrı. Tekrardan gelip arazi numarındasında da, arazi numarındasında da demeli tasarrufat kitabından ayrılıp, o arada da 2006 yıldan. Ak tertip olunum. 2006 yılında bu tasarrufatın anasından ayrıldık. Bunun anasının arayışı sağa bilmez adı. Götürüp anasının adını sağlar. O arayışın kopyası da mendedir. 2013 yılından verdiği arayışın kopyası da mendedir. Tek arayış sohbettir. 100 manat bundan rüşvet talep ediyoruz. Vazifeden suad ediyoruz. Buna gayri kanunlu arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Tasarrufatın ayrı olmağı bu arada 2006 yılında akların suratı da buradadır. Bundan alaba bunun anası şahit oğlunu verir. Torbalı, Qarabağ Torbalı oğlun şahit verir. İndiye kadar bu adama devletten bir manat da olsun. Ne yardım olunmuyor ne de erzak yardım olunmuyor. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlabat rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Memur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kime deyək derdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye kanunsuz çağırışlarla bağlı binen faktı diye bilirim. Qəbələ rayonunda mənə en yakın adamım. Gözleri görməyə müsabası diyene onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hattı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılbırın kəndindən Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmə üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaki, Qızılburun yazan iznaki belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici iznaki bərpa edilsin.
Salam Əlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanlı rayon Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürülməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsiniz, atıbızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Birləşmiş Ştatların Texas ştatında və Meksikada baş vermiş tornado və daşqınlardan sonra axtarış və bərpa işləri davam edir. Texas ştatında daşqın nəticəsində 12 nəfərin yoxa çıxdığı bildirilir. Houston şəhərində yağıntıların səviyyəsi 25 santimetrə çatıb. Texas və qonşu Oklahoma ştatlarında daşqın 3 nəfərin ölümünə, azı 400 evin dağılmasına səbəb olub. Texas qubernatoru ştatın 37 dairəsində fövqəladə vəziyyət elan edib. ABŞ sərhədi yaxınlığında yerləşən Meksikanın Ciudad Acuna şəhərində baş vermiş tornado isə təxminən 13 nəfərin ölümünə, yüzlərlə evin dağılmasına səbəb olub. Saatda 250 km sürətlə əsən tornado şəhərin küçələrində bir neçə avtomobil və yük maşınını havaya qaldırdıqdan sonra evlərə çırpıb. Xilas etmə dəstələri viran qalmış 750 evdə sağ qalanları axtarıb. Hindistanda isti hava dalğası 500-dən artıq insanın həyatına son qoyub. Sinoptiklər qarşıdan gələn günlər ərzində də temperaturun yüksək qalmaqda davam edəcəyini proqnozlaşdırıb. Ölüm halları əsasən Andhra Pradesh və Telangana ştatlarında qeydə alınıb. Hindistanın Meteorologiya İdarəsinin bildirdiyinə görə, ayın sonuna dək hərarət 40 dərəcədən yüksək olacaq. Ötən həftə temperatur 48 dərəcəyə qalxıb. Xəstəxanalar gün vurması və dehidrasiyaya məruz qalan insanlarla doludur. Rəsmilər insanlara qızmar günəş altına çıxmamağı məsləhət görüb. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Tunisin hərbi bazasında bir əskər digər əskərlərə atəş açaraq onların 7-sini öldürüb, 10-nu isə yaralayıb. Daha sonra isə o özünü vuraraq öldürüb. Rəsmilər hücumun Tunisin Buçuça hərbi bazasında baş verdiyini bildirirlər. Mart ayında bu bazanın yaxınlığında yerləşən Bardo muzeyində iki İslamçı silahlı şəxs turistlərə atəş açaraq 21 xarici vətəndaşı öldürüb. Tunisin Daxili İşlər Naziri bildirib ki, hadisə terrorçu hücum kimi dəyərləndirilmir. Atışma Bardo vilayətində təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə səbəb olub. Polisin yaxınlıqdakı məsciddə axtarış apardığı və yaxınlıqda yerləşən məktəb evakuasiya edildiyi zaman iki hərbi vertolyot ərazinin üzərindən uçub. Əfqanistanın cənubunda yerləşən Zabul vilayətində Taliban qrupuna mənsub intiharçının yük maşınına yerləşdirilmiş bombanın partlatması 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Partlayış nəticəsində Kalat Şəhər Şurasının qərargahının girişi dağılıb, 17 qadın daxil olmaqla 75 nəfər yaralanıb. Pakistanla sərhəddə yerləşən Zabul vilayətində son aylar militantların fəaliyyəti intensivləşib. Vilayətdə həmçinin qətlilər və xüsusilə azlıqda olan Həzara şiələri də daxil olmaqla adam qaçırma hallarının artdığı müşahidə edilir. Ekspertlər Əfqanistanda münaqişənin təriqət zəmininə keçə bilməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bildirir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Təbrizin traktor sazi komandasının finalda oyunu ilə bağlı olaylara etiraz kampaniyası keçirən güneyli fəallar əsas diqqəti İranda azərbaycanlıların vəziyyətinə yönəltməyə çalışır. Futbol olayı həm də 2006-cı ildə may ayında azərbaycanlıların təhqir edildiyi karikaturaların dərc edilməsindən sonra İran Azərbaycanını bürmüş etiraz nümayişlərinin il dönümü ərəfəsində baş verib. Traktorun oyunu və may hadisələrini müzakirə etmək üçün Hollandiyada yaşayan Güneyli fəal Ümid Evreni proqrama dəvət etmişik. Mən sizi Vaşinqtondan salamlayıram, Ümid bəy. Traktor komandasının çempion olması Güneylilər üçün nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir? Komandanın qələbəsi nə üçün bu qədər arzulanan idi?
Biz ilk öncə bunu bilməmiz lazım ki, traktor komandası sadəcə bir futbol komandası deyil. Hər hansı bir futbol komandasından özəlliklə İranda fərqlidir. Azərbaycanlılar İranda, Azərbaycanlılar və ümumi olaraq İranda yaşayan türklər siyasi olaraq təmsil olmurlar. Yəni, Azərbaycanlıları məclisdə, türklərin məclisdə, İran məclisində və parlamentosində təmsil edənlər, yəni Azərbaycanlılar adına onları təmsil edənlər Azərbaycanı təmsil edəmirlər. Bəlkə mərkəzin seçdiyi və seçdirdiyi insanlardırlar ki, mərkəzin sözlərini bilirlər. Və Azərbaycanlılar traktor takımı ilə, traktor futbol komandası ilə birlikdə Azərbaycanın dışında, Tehranda, Kirmanda, İsfahanda, hər harcda oynasalar özlərin bir dənə böyük savaşın içində hiss ediblər. İstər əmniyyətin iruları olsun, istər polis olsun, istər qarşı timin tərəfdarları olsun, Azərbaycanlıları bir yabancı kimi qarşılayıblar, bir düşmən kimi qarşılayıblar, onlara ağza gəlməyəcək sözlər deyiblər. Polis çox ayrı seçki bunlara davranıbdır, yəni Azərbaycanlıları bilfeyl bir günahkar, bir suç işləyən kimi görübdür. Azərbaycanlılar traktor vasitəsilə demək olar ki, İran mərkəzi hökuməti ilə Azərbaycanlıların arasında əslində bir gizli psixoloji savaş vardır. Mərkəzi hökumət Azərbaycanlılara qarşı bir psixoloji savaş yeridir. Azərbaycanlılar bunu hiss edirlər, bunu anlayırlar və Azərbaycanlılar istəyirlər ki, bu psixoloji savaşı bu psixoloji, yəni Azərbaycanlılar özlərini müdafiədə hiss edirlər bu savaşa qarşı. Azərbaycanlılar istəyirlər bu savaşı qazansınlar və şadlıq eləsinlər. Azərbaycanlıların bu savaşı qazanması sadəcə Azərbaycanlılar üçün deyil, bəlkə İrandakı siyasətin demokratikləşməsi üçün də mühümdür. Bəli, təəssüfanə görünən odur ki, dövlət beləcə bir plan yapmış ki, bu üz verməsin.
Sizcə oyun zamanı yanlış məlumatın verilməsi və İran mediasının özünün də bildirdiyi kimi stadionda telefon əlaqəsi və rabitənin kəsilməsi hansı səbəbdən baş verib və buna görə kim məsuliyyət daşıyır?
Bunu İran mediası, istər İranın devlətinə bağlı olan media və ya hətta İranın müxalifi oldu, İran müxalifi olan media, eşikdəki media, yəni daha çox fars mehvərli media dediyimiz BBC-dən tutmuş, çeşitli orqanlar, mən adlarım burada aparmaq istəyirəm ki, fars mərkəzi çalışırlar. Onlar istəyirlər məsələni sadəcə bir teknik məsələ olaraq görsəsinlər ki, orada internet kəsilibdir, nə bilim, o nəticələri görsədən tablo işdən düşübdür filan behman. Amma biz bilirik ki, İranda futbol federasiyonu siyasidir. Onun rəisini siyasilər atırlar, siyasilər təyin edirlər. Mən fikirləm ki, bu tamamən bunun birinci məsulu ruhanidir, hükumətdir. Bunu bunlar qabaqcan hər cüzdiyyətinə qədər planlayıblar və buradakı suçlu və sorumlu istəyirlər federasiyon görsəsində, nə bilim, interneti kəsən görsəsində, amma biz bilirik ki, İranda bu işləri ən yüksək orqanlar bu işlərə qadirlər görələr və bu iş mütləqa planlanmış bir işdir. Mərkəzi hükumət tərəfindən planlanmış və yer edilmiş. Sadəcə icra eləyənlərin adlarını önə ataraq istəyirlər ki, məsələni caydırsınlar və bunu bir dənə teknik problem kimi görsəsinlər.
Bəli, Ümid bəy, və oyundan bir həftədən az bir müddət ərzində Prezident Həsən Ruhani Təbrizə səfər edib. Həsən Ruhaninin səfəri nə ilə əlaqədar olub və bu səfər nəyə işarə idi? İran hökuməti azərbaycanlıların tələblərini yerinə yetirmək istiqamətində addımlar atacaq mı?
Əslində baxsaq, Prezident Ruhani bilirik nə üçün gəlibdir. Prezident Ruhani bunun üçün İranda Cumhurbaşqanları bilirsiniz, yəni daha çox təşrifatı bir məqamlar. Qərar verən mərkəz və təsmimləri tutan mərkəz ayrı bir mərkəzdir. Prezident Ruhani də millətə seçdirilib, yəni milləti elə bir durumda qoydular ki, İranda Prezident Ruhani seçdi. Prezident Ruhani gəlib ki, İranın qərblə olan nüfuslar proqramı ilə ilgili sorunları müzakirə eləsin, onu bir sonuca yetirsin. Yoxsa Prezident Ruhani Sadəcə azərbaycanlılar üçün deyil, hətta deyək ki, mərkəzdə yaşayanlar üçün də söz verib ki, Mir Hüseyn Musəvini öz yurduğa bıraxdıracaq. 2 ildir keçibdir, heç bir iş görmübdir. Və gördük ki, Həsən Ruhaninin birinci mavini Təbrizdə deyir ki, azərbaycanlılar türk deyirlər. Yəni, əgər bir hükumətin birinci mavini deyir azərbaycanlılar türk deyirlər, o tərəfdən onun cumhurbaşqanı deyir ki, türk dilində azərbaycanlılar üçün türk dili qurumu yaradılacaq. Orada gəlirlər, özlərindən bir qonlarıma söz çıxardıblar. Azəri ki, deyirlər bunlar, yəni azərbaycanlılar farsçıydılar və sonradan gəliblər Azəri olublar filan. Beləncə bir özlərindən bir kavram çıxardıblar. Görünən budur ki, bunlar hamısı bir aldatmacadır, vəxt tələb eləmədir və bir ayrı məsələlə bir ayrı üzü vardır ki, İranda 2 il, o biri seçimlərində 2 il qalıbdır Cumhurbaşqanlığı seçimlərindən və indidən İranda Cumhurbaşqanlığı üçün rəqabət, siyasi rəqabət başlayıbdır və hər kəs istəyir tərəfdar yığsın və bu gəlibdir, o verdiyi vədələri sanki yerinə gətirilmiş kimi göstərəcəklər və 2 ildə yenə vəxt tələb edəcəklər. O biri seçimdə də yine oy alsınlar və bu beləncə devam edəcəkdir. Yəni bunu bir olumlu bir şey olmayacaqdır, beləncə görünür.
Futbol olayı azərbaycanlılar üçün daha bir əhəmiyyətli hadisə olan May etiraz nümayişlərinin il dönüm ərəfəsində baş verib. May olayları İran-Azərbaycanında milli mədəni hüquqlar uğrunda mübarizəyə hansı şəkildə təsir göstərib?
Əslində May hərəkəti 2006 May hərəkəti deyə bildik ki, bir patlamaydır. Yəni, azərbaycanlıların yığışmış, illər yığışmış istəkləri, azərbaycanlılara qarşı olan ayrı seçkilliklərin yığışmışı bir patlaması və bir qırılma nöqtəsidir. Ki, başqa, deyə bildik ki, özündən öndəki hərəkətlərin davamıdır. Amma bugünkü Azərbaycanda gedən hərəkət 2006-dan daha fərqli olaraq beləncədir ki, 2006 bir patlama və bir olaydı, üz verdi və geçdi. Amma bu günləri bu hərəkət toplumun hər sınıfına, hər yerinə, kültür olsun, iqtisad olsun, idman olsun, hər yerinə yayılıbdır və insanlar Azərbaycan türklərinin olduğu hər yerdə azərbaycanlılar 2006 olayını daha böyüdərək, daha dərinlətdirək davam edirlər. Beləncə deyə bilir ki, bu günləri 2006-dan azərbaycanlılar daha yuxarı nöqtədədirlər və mərkəzdən mərkəzi siyasətə olan etimadları 2006-da tamamən qırıldı. Bu fərq eləməz. İstər hökumət olsun, istər İranın opozisyon siyasəti olsun, azərbaycanlılar artıq özlərini bir dənə ayrı siyasi obje, ayrı bir siyasi kişilik və şəxsiyyət olaraq görürlər və istəyirlər ki, özlərini yönətsinlər. Bunun adı ola bilər xot muxtarlıq olsun, bunun adı ola bilər federasiyon olsun, bunun adı ola bilər məhəlli idarələr olsun. Azərbaycanlılar istəyirlər ki, özləri özlərinə təsmir tuta bilsinlər. Bu artıq azərbaycanlılarda getdikcə daha yerləşməkdə və daha dərinləşməkdə olan bir məfkurədir ki, gəlişibdir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. İslamçı militantların yayımladığı videoda onların UNESCO-nun mədəni irs nümunələri siyahısında olan Palmira yaxınlığında olduğu göstərilir. Bu xəbər militantların qədim abidələri dağıdacağı barədə yeni qorxulara yol açıb. UNESCO-nun baş direktoru Irina Bokova.
I would appeal strongly to all sides once again.
Mən tərəfləri öz hərbi strategiyalarını bir daha nəzərdən keçirməyə, Palmiranı qorumağa çağırıram. Birləşmiş Ştatlar Senatının respublikaçıları cümə axşamı quru qüvvələr də daxil edilməklə militantlara qarşı Birləşmiş Ştatlar ordusunun müdaxiləsinə çağırıb.
Biz torpaqları IŞİD-in əlindən geri almaq və Suriya daxilindəki xəlifəti məhv etmək üçün ərəblərdən ibarət ordu yaratmalıyıq.
Yaxud radikal qrupa qarşı mübarizə aparan kürdlərin peşməngə ordusu silahla təmin edilə bilər.
Onlar bizim oradakı hərbçilərimizin funksiyalarını yerinə yetirir. Problem ondadır ki, IŞİD İraqda ələ keçirdiyi Amerika silahları ilə döyüşür. Aydındır ki, kürdlərin silahları daha zəifdir və Obama administrasiyasının kürdlərin silahla təmin edilməsini rədd etməsi məntiqə sığmır.
Obama administrasiyası Birləşmiş Ştatlar ordusunun bu bahalı və uzun sürəcək müharibəyə cəlb edilməsinin Amerikanın maraqlarına zidd olduğunu deyir. Hətta Birləşmiş Ştatların Suriyadakı mövcudluğunun tərəfdarı olanlar belə bununla razıdır.
Amerika çəkməsinin o torpaqlarda olması məsələnin həlli demək deyil. Amerika ordusunun orada missiyası nə Amerika xalqının, nə də həmin regionun marağında deyil.
Birləşmiş Ştatlar yerli qüvvələrə İslam dövlətinə qarşı mübarizədə hava hücumları ilə yardım edir. Amerika eləcə də Suriyanın müxalifət ordusuna hərbi təlimlərə yardım edir. Rəsmilər deyirlər ki, nailiyyət əldə etmək üçün zaman tələb olunur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Birləşmiş Ştatların Texas ştatında və Meksikada baş vermiş tornado və daşqınlardan sonra axtarış və bərpa işləri davam edir. Texas ştatında daşqın nəticəsində 12 nəfərin yoxa çıxdığı bildirilir. Houston şəhərində yağıntıların səviyyəsi 25 santimetrə çatıb. Texas və qonşu Oklahoma ştatlarında daşqın 3 nəfərin ölümünə, azı 400 evin dağılmasına səbəb olub. Texas qubernatoru ştatın 37 dairəsində fövqəladə vəziyyət elan edib. ABŞ sərhədi yaxınlığında yerləşən Meksikanın Ciudad Acuña şəhərində baş vermiş tornado isə təxminən 13 nəfərin ölümünə, yüzlərlə evin dağılmasına səbəb olub. Saatda 250 kilometr sürətlə əsən tornado şəhərin küçələrində bir neçə avtomobil və yük maşınını havaya qaldırdıqdan sonra evlərə çırpıb. Xilas etmə dəstələri viran qalmış 750 evdə sağ qalanları axtarıb. Hindistanda isti hava dalğası 500-dən artıq insanın həyatına son qoyub. Sinoptiklər qarşıdan gələn günlər ərzində də temperaturun yüksək qalmaqda davam edəcəyini proqnozlaşdırıb. Ölüm halları əsasən Andhra Pradesh və Telangana ştatlarında qeydə alınıb. Hindistanın Meteorologiya İdarəsinin bildirdiyinə görə, ayın sonuna dək hərarət 40 dərəcədən yüksək olacaq. Ötən həftə temperatur 48 dərəcəyə qalxıb. Xəstəxanalar gün vurması və dehidrasiyaya məruz qalan insanlarla doludur. Rəsmilər insanlara qızmar günəş altına çıxmamağı məsləhət görüb. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. Tunisin hərbi bazasında bir əskər digər əskərlərə atəş açaraq onların 7-sini öldürüb, 10-nu isə yaralayıb. Daha sonra isə o özünü vuraraq öldürüb. Rəsmilər hücumun Tunisin Buçuça hərbi bazasında baş verdiyini bildirirlər. Mart ayında bu bazanın yaxınlığında yerləşən Bardo muzeyində iki İslamçı silahlı şəxs turistlərə atəş açaraq 21 xarici vətəndaşı öldürüb. Tunisin Daxili İşlər Naziri bildirib ki, hadisə terrorçu hücum kimi dəyərləndirilmir. Atışma Bardo vilayətində təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə səbəb olub. Polisin yaxınlıqdakı məsciddə axtarış apardığı və yaxınlıqda yerləşən məktəb evakuasiya edildiyi zaman iki hərbi vertolyot ərazinin üzərindən uçub. Əfqanistanın cənubunda yerləşən Zabul vilayətində Taliban qrupuna mənsub intiharçının yük maşınına yerləşdirilmiş bombanın partlatması 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Partlayış nəticəsində Kalat Şəhər Şurasının qərargahının girişi dağılıb, 17 qadın daxil olmaqla 75 nəfər yaralanıb. Pakistanla sərhəddə yerləşən Zabul vilayətində son aylar militantların fəaliyyəti intensivləşib. Vilayətdə həmçinin qətlilər və xüsusilə azlıqda olan Həzara şiələri də daxil olmaqla adam qaçırma hallarının artdığı müşahidə edilir. Ekspertlər Əfqanistanda münaqişənin təriqət zəmininə keçə bilməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bildirir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Təbrizin traktor sazi komandasının finalda oyunu ilə bağlı olaylara etiraz kampaniyası keçirən güneyli fəallar əsas diqqəti İranda azərbaycanlıların vəziyyətinə yönəltməyə çalışır. Futbol olayı həm də 2006-cı ildə may ayında azərbaycanlıların təhqir edildiyi karikaturaların dərc edilməsindən sonra İran-Azərbaycanını bürümüş etiraz nümayişlərinin il dönümü ərəfəsində baş verib. Traktorun oyunu və may hadisələrini müzakirə etmək üçün Hollandiyada yaşayan güneyli fəal Ümid Evreni proqrama dəvət etmişik. Mən sizi Vaşinqtondan salamlayıram, Ümid bəy. Traktor komandasının çempion olması güneylilər üçün nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir? Komandanın qələbəsi nə üçün bu qədər arzulanan idi?
Biz ilk öncə bunu bilməmiz lazım ki, traktor komandası sadəcə bir futbol komandası deyil. Hər hansı bir futbol komandasından özəlliklə İranda fərqlidir. Azərbaycanlılar İranda, Azərbaycanlılar və ümumi olaraq İranda yaşayan türklər siyasi olaraq təmsil olmurlar. Yəni, Azərbaycanlıları məclisdə, türklərin məclisdə, İran məclisində və parlamentosunda təmsil edənlər, yəni Azərbaycanlılar adına onları təmsil edənlər Azərbaycanı təmsil edəmirlər. Bəlkə mərkəzin seçdiyi və seçdirdiyi insanlardırlar ki, mərkəzin sözlərini bilirlər. Və Azərbaycanlılar traktor takımı ilə, traktor futbol komandası ilə birlikdə Azərbaycanın dışında Tehranda, Kirmanda, İsfahanda, hər harcda oynasalar özlərin bir dənə böyük savaşın içində hiss ediblər. İstər əmniyyətin iruları olsun, istər polis olsun, istər qarşı timin tərəfdarları olsun, Azərbaycanlıları bir yabancı kimi qarşılayıblar, bir düşmən kimi qarşılayıblar, onlara ağza gəlməyəcək sözlər deyiblər. Polis çox ayrı seçki bunlara davranıbdı, yəni Azərbaycanlıları bilfeyl bir günahkar, bir suç işləyən kimi görübdü. Azərbaycanlılar traktor vasitəsilə demək olar ki, İran mərkəzi hökuməti ilə Azərbaycanlıların arasında əslində bir gizli psixoloji savaş vardır. Mərkəzi hökumət Azərbaycanlılara qarşı bir psixoloji savaş yeridir. Azərbaycanlılar bunu hiss edirlər, bunu anlayırlar və Azərbaycanlılar istəyirlər ki, bu psixoloji savaşı bu psixoloji, yəni Azərbaycanlılar özlərini müdafiədə hiss edirlər bu savaşa qarşı və Azərbaycanlılar istəyirlər bu savaşı qazansınlar və şatdır elə əslində. Azərbaycanlıların bu savaşı qazanması sadəcə Azərbaycanlılar üçün deyil, bəlkə İrandakı siyasətin demokratikləşməsi üçün də mühümdür. Bəli, təəssüfanə görünən odur ki, dövlət beləcə bir plan yapmış ki, bu üz verməsin.
Sizcə oyun zamanı yanlış məlumatın verilməsi və İran mediasının özünün də bildirdiyi kimi stadionda telefon əlaqəsi və rabitənin kəsilməsi hansı səbəbdən baş verib və buna görə kim məsuliyyət daşıyır?
Bunu İran mediası, istər İranın İran dövlətinə bağlı olan media və ya hətta İranın müxalifi olduğu, İran müxalifi olan media, eşitdəki media, yəni daha çox fars mehvərli media dediyimiz BBC-dən tutmuş, çeşitli orqanlardan adlarım burada aparmaq istəyirəm ki, fars mərkəzi çalışırlar. Onlar istəyirlər məsələni sadəcə bir teknik məsələ olaraq görsəsinlər ki, orada internet kəsilibdir, nə bilim, o nəticələri görsədən tablo işləm düşübdür filan behman, amma biz bilirik ki, İranda futbol federasiyonu siyasidir, onun rəisini siyasilər atırlar, siyasilər təyin edirlər. Mən fikirəm ki, bu tamamən bunun birinci məsulu ruhanidir, hükumətdir. Bunu bunlar qabaqcan hər cüzyətinə qədər planlayıblar və buradakı suçlu və sorumlu istəyirlər federasiyon görsəsindən, nə bilim interneti kəsən görsəsindən, amma biz bilirik ki, İranda bu işləri ən yüksək orqanlar bu işlərə qadirlər görələr və bu iş mütləqa planlanmış bir işdir. Mərkəzi hükumət tərəfindən planlanmış və yeridilmiş, sadəcə icra eləyənlərin adlarını önə ataraq istəyirlər ki, məsələni caydırsınlar və bunu bir dənə teknik problem kimi görsəsindən.
Bəli, Ümid bəy, və oyundan bir həftədən az bir müddət ərzində Prezident Həsən Ruhani Təbrizə səfər edib. Həsən Ruhaninin səfəri nə ilə əlaqədar olub və bu səfər nəyə işarə idi? İran hökuməti azərbaycanlıların tələblərini yerinə yetirmək istiqamətində addımlar atacaqmı?
Əslində baxsaq, Prezident Ruhani bilirik nə üçün gəlibdir. Prezident Ruhani bunun üçün İranda Cumhurbaşqanları bilirsiniz, yəni daha çox təşrifatı bir məqamlar. Qərar verən mərkəz və təsmimləri tutan mərkəz ayrı bir mərkəzdir. Prezident Ruhani də millətə seçdirilib. Yəni milləti elə bir durumda qoydular ki, İranda prezident Ruhani seçdi. Prezident Ruhani gəlib ki, İranın qərblə olan nüfuslar proqramı ilə ilgili sorunları müzakirə eləsin, onu bir sonuca yetirsin. Yoxsa prezident Ruhani sadəcə Azərbaycanlılar üçün deyil, hətta deyək ki, mərkəzdə yaşayanlar üçün də söz verib ki, Mir Hüseyn Musavini öz yurduna buraxdıracaq. 2 ildir keçibdir, heç bir iş görmürdü. Və gördük ki, Həsən Ruhaninin birinci mavini Təbrizdə deyir ki, Azərbaycanlılar türk deyirlər. Yəni, əgər bir hükumətin birinci mavini deyir Azərbaycanlılar türk deyirlər, o tərəfdən onun Cumhurbaşqanı deyir ki, türk dilində Azərbaycanlılar üçün türk dili qurumu yaradılacaq. Orada gəlirlər, özlərindən bir qonularıma söz çıxardıb, Azəri ki, deyirlər bunlar, yəni Azərbaycanlılar farsçıydılar. Və sonradan gəliblə Azəri olublar filan, beləncə bir özlərindən bir kavram çıxardıblar. Görülən budur ki, bunlar hamısı bir aldatmacadır, vəxt tələb eləmədi və bir ayrı məsələlə bir ayrı üzü vardı ki, İranda 2 il, o biri seçimlərində 2 il qalıbdır Cumhurbaşqanlığı seçimlərindən və indidən İranda Cumhurbaşqanlığı üçün rəqabət, siyasi rəqabət başlayıbdır və hər kəs istəyir tərəfdar yığsın. Və bu gəlibdir, o verdiyi vədələr sanki yerinə gətirilmiş kimi göstərəcəklər və 2 ildə yenə vəxt tələb edəcəklər, o biri seçimdə də yenə oy alsınlar və bu beləncə davam edəcəkdir. Yəni bunu bir olumlu bir şey olmayacaqdır, beləncə görünür.
Futbol olayı Azərbaycanlılar üçün daha bir əhəmiyyətli hadisə olan May etiraz nümayişlərinin il dönüm ərəfəsində baş verib. May olayları İran-Azərbaycanında milli mədəni hüquqlar uğrunda mübarizəyə hansı şəkildə təsir göstərib?
Əslində, May hərəkəti, 2006 May hərəkəti deyə bildik ki, bir patlamaydır. Yəni, Azərbaycanlıların yığışmış, illərdir yığışmış istəkləri, Azərbaycanlılara qarşı olan ayrı seçkilliklərin yığışmışı bir patlaması və bir qırılma nöqtəsiydi. Ki, başqa, deyə bildik ki, özündən öndəki hərəkətlərin davamıydı. Amma bugünkü Azərbaycanda gedən hərəkət 2006-dan daha fərqli olaraq beləncədir ki, 2006 bir patlama və bir olaydı, üz verdi və geçdi. Amma bu günləri bu hərəkət toplumun hər sınıfına, hər yerinə, kültür olsun, iqtisad olsun, idman olsun, hər yerinə yayılıbdır və insanlar Azərbaycan türklərinin olduğu hər yerdə Azərbaycanlılar 2006 olayını daha böyüdərək, daha dərinlətirək davam edirlər. Beləncə deyə bilirlər ki, bu günləri 2006-dan Azərbaycanlılar daha yuxarı nöqtədədirlər və mərkəzdən, mərkəzi siyasətə olan etimadları 2006-da tamamən qırıldı. Bu fərq eləməz. İstər hükumət olsun, istər İranın opozisyon siyasəti olsun, Azərbaycanlılar artıq özlərini bir dənə ayrı siyasi obje, ayrı bir siyasi kişilik və şəxsiyyət olaraq görürlər və istəyirlər ki, özlərini yönətsinlər. Bunun adı ola bilər xodmuxtarlıq olsun, bunun adı ola bilər federasiyon olsun, bunun adı ola bilər məhəlli idarələr olsun. Azərbaycanlılar istəyirlər ki, özləri özlərinə təsmin tuta bilsinlər. Bu artıq Azərbaycanlılarda getdikcə daha yerləşməkdə və daha dərinləşməkdə olan bir məhcurədir ki, gəlişibdir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. İslamçı militantların yayımladığı videoda onların UNESCO-nun mədəni irs nümunələri siyahısında olan Palmira yaxınlığında olduğu göstərilir. Bu xəbər militantların qədim abidələri dağıdacağı barədə yeni qorxulara yol açıb. UNESCO-nun baş direktoru Irina Bokova. Mən tərəfləri öz hərbi strategiyalarını bir daha nəzərdən keçirməyə, Palmiranı qorumağa çağırıram. Birləşmiş Ştatlar Senatının respublikaçıları cümə axşamı quru qüvvələr də daxil edilməklə militantlara qarşı Birləşmiş Ştatlar ordusunun müdaxiləsinə çağırıb.
Biz torpaqları IŞİD-in əlindən geri almaq və Suriya daxilindəki xəlifəti məhv etmək üçün ərəblərdən ibarət ordu yaratmalıyıq.
Yaxud radikal qrupa qarşı mübarizə aparan kürdlərin peşməngə ordusu silahla təmin edilə bilər.
Onlar bizim oradakı hərbçilərimizin funksiyalarını yerinə yetirir. Problem ondadır ki, IŞİD İraqda ələ keçirdiyi Amerika silahları ilə döyüşür. Aydındır ki, kürdlərin silahları daha zəifdir və Obama administrasiyasının kürdlərin silahla təmin edilməsini rədd etməsi məntiqə sığmır.
Obama administrasiyası Birleşmiş Ştatlar ordusunun bu bahalı ve uzun sürecek müharibəyə cəlb edilməsinin Amerikanın maraqlarına zidd olduğunu deyir. Hətta Birleşmiş Ştatların Suriyadakı mövcudluğunun tərəfdarı olanlar belə bununla razıdır.
Amerika çəkməsinin o torpaqlarda olması məsələnin həlli demək deyil. Amerika ordusunun orada missiyası nə Amerika xalqının, nə də həmin regionun marağında deyil.
Birleşmiş Ştatlar yerli qüvvələrə İslam dövlətinə qarşı mübarizədə hava hücumları ilə yardım edir. Amerika eləcə də Suriyanın müxalifət ordusuna hərbi təlimlərə yardım edir. Rəsmilər deyirlər ki, nailiyyət əldə etmək üçün zaman tələb olunur.
Salam, Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramına başlayırıq. Qarşıdakı bir saatda. 12 illik təhsilə keçid ideyası Azərbaycana nə dərəcədə uyğundur?
Azərbaycanda 12 illik təhsilə keçid bir növrəli problem deyil. Azərbaycan təhsilin başqa bazı problemləri vardır. O məsələlər həll olunmadan 12 illik təhsilə keçid elə nazirin dediyi kimi mexaniki olaraq qalacaq.
Olimpiya oyunları ərəfəsində Suraxanı kəndinin yola baxan tərəfi və içi.
3 gündən bir gələndə, 4 gündən bir gələndə, su gələndə biz qablarımızı doldurduq, qırağa qoyuruq. Bizə görürük ki, su yoxdur, qablarımız hazırdır.
Necə ola bilər ki, hakimliyə test imtihanı verib birinci yeri tutasan, amma şifahi imtihandan keçə bilməyəsən? Bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırır. İki tanınmış erməni idmançı Bakıya gəlməkdən imtina elədi. Həbs olunan biznesmenə işgəncə verilibmi vəkiliyinə müsahibə? Və günün sualı, sizin fikriniz 12 illik təhsil ideyasına necə baxırsınız? 10 illik təhsildən sonra 11 illik, indi isə 12 illik təhsil ideyası. Məktəbdə 12 il oxumaq ideyasına necə baxırsınız? Fikirlərinizi həm Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində qeyd edə bilərsiniz şərhlər bölümündə, həm də Azadlıq Live proqramının azadlıqradiosu.az saytındakı məqaləsində şərhlər bölümünə yaza bilərsiniz. Veriliş boyu səsləndirəcəyik. Azərbaycanın yeni təhsil strategiyası həm də təhsil müddətinin artırılmasını nəzərdə tutur. Buna ehtiyac varmı? Bu məktəblərin həddən artıq yüklənməsinə səbəb olmazmı? Hökumət beynəlxalq təcrübəyə istinad eləyib belə bir ideyanı dəstəklədiyini deyir, amma hələ ki gerçəkliyə çevrilməsinə belə görünür ki, çox var nazirin də açıqlamasından ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan təhsilinin bir nömrəli problemi təhsil müddətinin azlığı deyil, əvvəlcə başqa problemlərdən başlamaq lazımdır.
12 illik təhsilə keçidlə bağlı biz digər dövlətlərin bu sahədə uğurlu və uğursuz təcrübəsini öyrənməliyik. Bu sistemə o zaman başlanacaq ki, bizim seçdiyimiz yolun düzgün və aparıcı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan bir yol olduğuna əminlik olacaq.
APA-nın bildirdiyinə görə bunu Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov mayın 21-də jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, ötən həftə keçirilən Dünya Təhsil Forumunda 12 illik təhsilin minimum standart kimi tətbiq olunması deklarasiyada öz əksini tapıb.
Belə bir proses təhsil sisteminin fəaliyyət formasının dəyişdirilməsi ilə Bunun üçün həm də dövlət və cəmiyyət tərəfindən lazım olan resurslar cəlb edilməlidir. 12 illik təhsil hazırda dünyadan universal bir minimum müddət kimi müəyyənləşdirilib, lakin burada bir neçə mühüm məqam nəzərə alınmalıdır. 12 illik təhsilə məqsəd kimi baxılmır və baxılmamalıdır. Bu, keçid bir vasitədir. Beynəlxalq aləmdə rəqabət davamlılığının artırılması üçün bizim şagirdləri, gənc nəsli və vətəndaşları yüksək dəyərə malik insan kapitalı kimi formalaşdırmaq lazımdır. Onların gələcək həyatı üçün daha yaxşı alətlər, bilik və bacarıqlar verilməlidir.
Nazir qeyd edib ki, bu məqsədlərə nail olmaq üçün ümumi təhsil sisteminin fəaliyyətinin optimallaşdırılması həyata keçirilməlidir.
Təhsilin müasir dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması üçün ümumi təhsil sisteminin təşkili nöqteyi nəzərindən addımlar atılmalıdır. 12 illik təhsilə keçidə məhz bu prizmadan baxılmalıdır. Buna sadəcə olaraq məktəbdə oxunulan illərin sayına mexaniki bir keçid kimi baxmaq kifayət qədər sadə bir yanaşma olardı.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu deyir ki, yeni təhsil sisteminin mürəkkəbləşməsi 12 illik təhsili vacib edir, amma...
12 illik təhsili keçid indinin söhbəti deyil. Dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil müddəti müxtəlifdir. Amma orta götürəndə elə 11 il, 12 il arasındadır. Məsələn, mahiyyətində dayanan nədir? Dünyada, bilirsiniz, texnologiyalar inkişaf edir, dəyişir, yenilər və bunlar hamısı yeni biliklər tələb edir. Yeni biliklər üçün isə təbii ki, yeni təhsil standartları lazımdır. Yeni təhsil standartları o qədər mürəkkəbləşib, o qədər yeniləşib ki, bunları öyrənmək üçün mütləqdir ki, 10 il, 11 il vaxt çatmır. Ona görə təhsilin müddəti müəyyən qədər uzadılıbdır, 12 ildir. Hətta elə dövlət vardır ki, orada xüsusi istedada malik şagirdləri 18 il öyrədilir. Belə hallar da vardır. 12 illik təhsilə keçid labid prosesdir. Bu, dünyada təhsilin standartlarının yeniləşməsi ilə bağlı olan məsələdir. Bu cəhətdən nazirin fikrini bölüşürəm. Onu da vurguluyam ki, Azərbaycanda 12 ili təhsilə keçib bir növrəli problem deyil. Azərbaycan təhsilin başqa bazı problemləri vardır. O məsələlər həll olunmadan 12 ili təhsilə keçib elə nazirin dediyi kimi mexaniki olaraq qalacaq. Yəni, bu keyfiyyət dəyişikliyinə elə ciddi səbəb olmuyor. Bəri başdan mən proqnozu verə bilərəm.
Nələr dəyişməlidir ki, bu sistem tətbiq olunsun.
Bu, bilirsiniz, köçün təhsil istirahatlarına söhbət gedir. Biz bunu dəfələrlə vurgulamışıq. Nə deməkdir köçün təhsil istirahatı? Bunun kökündə də dayanır təhsil verənlərin və təhsil alanların azadlığı. Bu, geniş anlayışdır. Hər bir kəsə imkan yaradılmalıdır, kompetent adamlar, özəl məktəblər açmalıdır, bələdiyyə məktəbləri açılmalıdır. Yəni, üç sektor, dövlət sektoru, bələdiyyə sektoru və özəl sektor bu üç sektorun rəqabəti əsasında təhsili təşkil edəmək lazımdır. Hələ ki, özəl sektorda Azərbaycanda bələdiyyə sektoru haqqında danışmaq ümumiyyətlə mənasızdır, yoxdur belə bir sektor. Qaldı ki, özəl sektorda buradakı çox mizerli payı vardır. Mən deyərəm ki, bəlkə bir heç 0,5% belə yoxdur. O nöqtəyə nəzərdən hesab edirəm ki, köklü islahatları aparmaq Azərbaycan 12 illik təhsilə keçiddir daha vacib məsələdir.
Azərbaycan 12 illik təhsilə keçidlə bağlı uzun illərdir ki, müzakirələr aparır. Azərbaycanda 12 illik təhsilə keçidlə bağlı uzun illərdir ki, müzakirələr aparılır. 2013-cü ildə bu məsələ qanunləşdi və Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında strateji hədəf kimi müəyyən olundu.
Azərbaycanda 12 illik təhsil sisteminə keçidlə, keçid ideyası ilə bağlı reportajı dinlədiniz. Bu sualla bağlı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə oxucularımızdan, dinləyicilərimizdən gələn şərhlərdən oxumaq istəyərdim. Xeyli şərh gəlib, məsələn, Nurlan Məmmətli yazır ki, 20 illik də olsa xeyri yoxdur, təhsil müddətini yox, təhsil sistemini dəyişsinlər. İşə xüsusi imtahanda keçən müəllimlər, onlara isə yaxşı işləyə biləcəyi hər şeylə təmin olunmuş məktəb lazımdır. Rəhim Seyidov yazır, kəmiyyəti dəyişməkdənsə keyfiyyəti dəyişib hətta 10 illik də eləmək olar təhsili. Sevinc Məhərrəmova, təhsildəki müdürləri dəyişmək lazımdır öncə. Anar Abdullayev, məncə heç nə qədər ki təhsildə rüşvət var, dəyişməyəcək. Başqa şərhlərdən yenə oxumaq istəyirəm. Əli Əkbər yazır, cənab nazir rüşvəti yox edək hamılıqla. Nigar, 11 ili güclə oxuyurlar. Anar Məlikov, yox, çünki sistem özü savadsızlıq toxumu səpir ki, kütlə savadsız olsun, lap 20 ildə eləsən heç nə düzələn deyil. Anar Məlikov adlı dinləyicimiz hesab edir ki, 12 illik təhsil sistemi heç nəyə dəyişməyəcək. İlkin Sədrəddinov yazır ki, 1993-cü ildən test üsuluna keçəndən təhsil demək olar ki, zəifləyib. Amma əvvəllər tələbə ümumi kitabı danışmalı idi ki, universitetə girə bilsin. Səxavət Məmmədov, gülün adını dəyişəndə ətri dəyişməz. Cavid Ağayevsə yazır ki, bir il artıq pul yığımı baş verəcək, süpürgə pulu və s. Yenə də şərhlər gəldikcə verilişdə oxuyacağıq. Proqramımız Azadlıq Live davam eləyir. Növbəti reportajımız isə Bakının görünüşündəki yeniliklərlə bağlıdır. Olimpiya oyunları ərəfəsində təkcə şəhərlərdə yox, həm də rayonlarda müxtəlif abadlıq işləri aparılır, xüsusən də bina fasadları təzələnir. Kəndlərdə isə əsas yollara baxan kəndlərin yollara baxan hissələri yenilənir, üzdükləri dəyişir. Suraxanı kəndi də qonaqların Bakıya gəlib gedəcəkləri yola yaxındır. Kəndin yola baxan hissəsi yüksək səviyyədə təmir olunub. Amma sakinlər kəndin içindən reportaj hazırlayan müxbirimizə deyiblər ki, 10 il əvvəlki kimi yenə də qazan vedrə yığıb suyun gələcəyini gözləyirlər.
Suraxanı kəndindən şəhərə qədər yol boyu evlərin hasarları, yolları təmir olunub. Bəzi yerlərdə təmir işləri hələ də gedir. Kəndin girəcəyindəki qapılar dəyişdirilib. Tarixi görkəmli qəhvəyi taxta qapılarla əvəz olunub. Ancaq yol boyundakı evlərin görüntüsü belədir. Kəndin içərilərində isə köhnəlik, baxımsızlıqdır. Kənd sakinləri deyir ki, yol kənarındakı evləri Avropa oyunlarına görə bəzəyib düzüyüblər.
Üstən ediblər, altı bəzək, üstü bəzək gedər. Bunlara görə. Burada xaricdər gəlir, gedir axı. Olimpiyaya görə.
Suraxanın ən böyük problemi yayda suyun olmamasıdır. Kənd sakini Mürvət Tağıyev deyir ki, hər yer gələndə ağızları susuzluqdan qoruyur.
Fərqlərin var, təzə su fərqli şeylidir. Sadəcə, ümumiyyətlə, yayda həmişə olur. Qışdə bu ilmanın su çoxalır.
Əvvəzən təsir olmazdır. Yayda qaz çoxalır, su azalır. Qışdə də su çoxalır, qaz azalır.
Lətfə Əmirova da deyir ki, yay gələn kimi vedrəni, bidonu hazır saxlayır.
Yayda su yaxşıdır. 3 gündən bir, 4 gündən bir su gəlir. 3 gündən bir gələndə, 4 gündən bir gələndə su gələndə biz qablarımızı doldururuq, qırağa qoyuruq. Bizə görürük ki, su yoxdur, qablarımız hazırdır.
Suraxanın sakinləri vaxtilə neft bruklarında işləyib, böyük bir hissəsi isə heyvandarlıqla məşğul olub. Ancaq indi çoxu işsizdir.
Pis, nə qədər olacaq? Kim işləyir, canız elə bir çağır.
Özü də işsizlikdən əziyyət çəkən Cahandar Məmmədov belə deyir. Mağazalarda isə nisiyə dəftərləri qalaq-qalaqdır. Satıcı dəftərləri göstərib deyir ki, bu dəftərlərdən cəmaatın necə yaşadığını görmək olar.
Kasıb təbəqə, işsiz təbəqə, nisiyəni kim alır? Pul olan nisiyə alamayacaq. Bax, şöyle, hər şey ehtiyac olan nə alır? Belə də zülümlə, ödəyəndə də, maaşı olan maaşından olmayan. Siz də çoxdur.
Atəşkəh məbədinin qonşuluğunda yaşayan sakinlərin işıq, qaz, su problemi yoxdur. Prezidentin sərəncamı ilə məbəd bərpa olunanda kəndin bu hissəsinin problemləri də həllini tapıb.
Məbəd plandaydı, hökumət. 5 ildir də qalmışıq. Ona həllim deyirlər ki, nəzərə tutursa ki, əvvəldən elə olan həyətlərdir. 100 ilin, 80 il bu köhnə evlərdir. Sonradan tikiliblər. Əvvəl su problemi idi, sonra kanalizasiya su hamısı dəyişdi, həndi yeniləndi, abidəyə görə.
Kənd sakini Zəkiyə Babayevə deyir ki, Prezident İlham Əliyevin də ara sıra yolu buradan düşüb. Kənd sakinləri çox istəyirlər ki, dərdlərindən, problemlərindən Prezidentə danışsınlar. Ancaq qoymayıblar.
Bak, bu iş tapa bildir, o birisi qalır. Çıx eylərdir, iş tapa bildir. İşlər taşları var, qalib elə bilər. Hamısı buradakılar kəsib ailədirlər. İş yox, gücü yox. İndi bunlar da qorxur ki, bunun qabağını tutar, bir kəlmə söz deyərik. Məsəl üçün, qışda ışıq gəlmir, yayda su gəlmir, nə bilim belə problemlərimiz belədir. Onu demək istəyirik, məsəl üçün, bıraxmırlar. Yanına bıraxmırlar. Prezidentin özünə və yaxud ara, onu qabağını tutub deməliyik də. Biz kimi şikayəti var, amma demək istəyirik, amma qoymurlar, bıraxmırlar.
Suraxanı rayon üzrə hakimiyyətindən isə ona dedilər ki, Avropa oyunları ilə bağlı bütün rayon ərazisində olduğu kimi Suraxanı qəsəbəsində də abadlıq bərpa işləri davam eləyir. Yerli bələdiyyənin özünü təqdim etməyən əməkdaşı isə bildirdi ki, kəndin işıq, qaz, su problemi çoxdan həll olunub. İşsizliyə gəlincə, işsizlik harada yoxdur ki, deyə sözlərinə əlavə etdi.
Bakının Suraxanı kəndindən reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, Azərbaycanda müxtəlif indi idman tədbirləri keçirilir və idman tədbirləri ilə bağlı da şəhərdə müxtəlif abadlıq işləri aparılır, amma bununla yanaşı həm də bir başqa proses gedir. Azərbaycanda biznesmenlər həbs olunur və həmin biznesmenlərin hətta işgəncəyə məruz qalması haqqında da məlumatlar gəlir. Nə dərəcədə həqiqətə uyğundur bu məlumatlar? Bunu müxbirlərimiz araşdırıblar və həbs olunmuş Nizami Piriyev, biznesmen Nizami Piriyevin vəkili ilə söhbətləşiblər. Onun müsahibəsini birazdan təqdim eləyəcəyik elandan sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına veriləyim. Bu mədənin yanında da üzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azarlıq live proqramı davam edir. Azərbaycanda dolların məzənnəsi təxminən 20 il sabit qaldı. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan Mərkəzi Bankı, Milli Bankı bir strategiya həmişə onu dəstəkləyirdi ki, bazara dollar buraxmaqla dolların məzənnəsini sabit saxlamaq və bununla da ölkədəki iqtisadi sabitliyi təmin eləmək. Təxminən 20 il müddətində bu siyasət davam elədi, amma bir neçə ay qabaq dolların məzənnəsi bütün dünyada kəskin şəkildə artmağa başladı və həmin məqamda Azərbaycan hökumətinə daha çox pul lazım oldu manatın sabitliyini qoruyub saxlamaq üçün və həmin vaxt həm də məlum oldu ki, Beynəlxalq Bankda bəzilərinin təxmin elədikləri qədər səndəmə pul yox imiş və bir müddət sonra Beynəlxalq Bankın, Azərbaycanın ən böyük bankının rəhbəri də istefaya göndərildi. Ondan çox keçməmiş isə Azərbaycanda biznesmenlərin həbsi başlandı. Düzdür, hələlik ki, onlardan yalnız biri haqqında ətraflı məlumat yayır, istintak orqanı, digərləri haqqında ancaq mətbuat yazır və krediti qaytarmamaq, Beynəlxalq Bankdan küllü miqdarda kredit götürüb qaytarmamaq ittihamı ilə Nizami Piriyev həbs olundu, biznesmen və bu arada media, elektron İnternetdə xüsusən də bu məlumat yayıldı ki, Nizami Piriyevə gün ərzində hətta bir neçə dəfə işgəncə verilir. Vəkilinə istinadən yayılmışdı və müxbirlərimiz vəkillə əlaqə saxlayıblar, ondan soruşublar ki, bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur və ümumiyyətlə Nizami Piriyevin saxlanma şəraiti necədir, o ittihamları qəbul eləyirmi? Nizami Piriyevin vəkili ilə müsahibəni dinləyək.
İş adamı Nizami Piriyevin vəkili Muxtar Mustafayev Azalı Radiosuna deyib ki, müvəkkilinin həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib.
Biz ona bağlı qətimkan tədbiri seçilibdir. Bir əl sürmüş ittihamlar, ağır ittihamlardır. Bununla yanaşı biz hesab edirik ki, o indi qətimkan tədbiri dəyişdirilə də bilər. Yəni, başqa yerə getmə haqqında iltizam, ev tutaqlığı və digər qətimkan tədbirini özləri seçilə bilər. Və bununla üzərində işləyirik, yəni ki, növbəti mərhələdə belə bir vəsələtlərə çıxış edəcək.
Neft kimyası sənayesində və metanol istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən Azimekol şirkətinin sahibi Nizami Piriyev mayın 12-sində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs olunub. Piriyev külli miqdarda pul vəsaitlərini dəlduzluq yolu ilə mənimsəməkdə ittiham edilir. Vəkili bildirir ki, Piriyev özü bu ittihamları qəbul etmir.
Bununla bağlı, yəni ki, müdafiə tərəfi bu ittihamlara razı deyil və bunu biz çalışırıq ki, istintak orqanlarını izah edək ki, qrafik sənədləri, audit rəylərini təqdim etməklə ki, bu investisiyalar qoyulubdur. Yəni, başqa bir şey yoxdur orada. Bizim tabi bu geçişatında bizdə başqa bir məlumat yoxdur.
Nizami Piriyevin biznesi PNN Group adı altında birləşir. Bu qrup De Beers və Hamleys brendlərinin tərəfdaşıdır. Piriyev həm də Azərbaycanda KFC restoranlar şəbəkəsinin qurucusudur. Bu şəbəkənin ölkədə 50-yə dək restoranı var. Nizami Piriyev mediada Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri adı altında cinayət işi üzrə saxlanan yerli iş adamlarından biridir. İttiham aktına görə o, Beynəlxalq Bankda azı 800 milyon vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu vəsaitin hamısı götürülmüş kreditlər deyil.
İrəli sürülmüş ittiham var. Yəni, bankdan alınmış kreditlərdir. 836 milyon 371 min 924 manat. Bu pul vəsaiti o qədər götürülmüyüb bankdan. Bu faizlərlə, cərimə faizlərlə bir yerdədir. Yəni, başqa bir şey yoxdur. Hələ ki, xanım, bizdə məlumat bu qədər daha çox yoxdur məlumat. Tam məlumdur. Bu barədə mətbuat da açıqlama gedib ki, bizim də orqanlarının bu barədə açıqlaması var. Bizim də bu barədə verdiyimiz mövqeyimiz məlumdur.
Muxtar Mustafayev mediada Piriyevin işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı xəbərlərə də aydınlıq gətirib, bildirib ki, ona qarşı hər hansı işgəncə halı olmayıb.
Nizami Piriyev, yəni ki, mənə bildirdi ki, ona qarşı qeyri-insani rəftar olmayıbdır. Mənim baş prokurordan müraciətim görüşün təmin edilməməsi ilə bağlı olubdur. Ona işgəncə faktı barədə heç bir sübut yoxdur. Yəni, o barədə onun özünün də müraciəti yoxdur. Olmayan Yani hadisə haqqında məlumat vermək düzgün deyil.
Nizami Piriyevin həbsindən sonra onun sahibi olduğu Azmeko zavodu fəaliyyətini dayandırıb. Bakının Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən zavodu metanol istehsal edirdi. Zavodun nümayəndəsi Fuad Hətəmov Marja portalına bildirib ki, Sokar qazla təchiz etmədiyi üçün zavod işini dayandırıb. Sokarın mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev Azalı radiosuna deyib ki, həmin zavodun Sokarla müqaviləsi yoxdur. Sokardan Turana bildiriblər ki, Azmeko qaz pulunu bazar qiymətinə ödəmək istəməyib, qazı Azərqazdan daha ucuz almaq istəyib. Bu zavodun inşasına dair fikirlər hələ 2007-ci ildə səsləndirilirdi. Elə Nizami Piriyev də Azərbaycana bu zavodu açmağa gəlib. Buna qədər o, Moskvada yaşayıb. Azərbaycan hökuməti ideyanı dəstəkləyib və kömək eləyib. O vaxt Piriyev bəyan eləyib ki, 2010-cu ildə zavod ilk məhsulunu buraxacaq. Piriyevə 450 milyon dollara başa gələn bu zavodun tikintisinə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı 150 milyon dollar ayırıb, qalan 300 milyon dollar kredit isə Beynəlxalq Bankdan götürülüb. 2013-cü ildə istismara verilən zavodun açılışına Britaniyanın sabiq baş naziri Tony Blair də dəvət olunmuşdu. Şirkətin rəsmi məlumatına görə 2014-cü ildə Azmeko Türkiyə, Rumıniya, Hollandiya, Slovenya və Belçikaya 100 min ton metanol ixrac edib. Beynəlxalq Bankla əlaqədar azı 200 iş üzrə istintaq getdiyi bildirilir, amma bu barədə hər hansı rəsmi məlumat yoxdur. Baş Prokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi hər hansı məlumat açıqlamır, hələ ki bu barədə ancaq deputatlar danışır. Məsələn, deputat Vahid Əhmədov hesab edir ki, həbslərin sayı arta bilər. İctimaiyyətə məlum olan həbslər və ya istintaqa çağrılanlar arasında Nizami Piriyev, Xəzər Adaları layihəsi ilə tanınan İbrahim Nehrəmli, keçmiş deputat, iş adamı Dünyamin Xəlilovun adları çəkilir.
İş adamı Nizami Piriyevin həbsi ilə bağlı və onun indi həbsdəki vəziyyəti ilə bağlı reportajı dinlədiniz. Onun vəkili ilə söhbət idi bu həm də. Bu mövzuda söhbətimizi davam elətdiririk kreditlər və sahibkarlar mövzusunda. Reportajdan da eşitdiniz ki, insanlar bu iş adamları təkcə kreditə görə həbs olunmayıblar, orada müxtəlif cərmələr və başqa məqamlar da var idi və bəzi iş adamları isə deyirlər ki, ümumiyyətlə onlardan hələ ödəyəcəkləri, hələ ödəyib qutaracaqları kreditin də hamısını geri istəyirlər, yəni kreditin müddəti hələ başa çatmamış və belə şəxslərdən biri hətta bu barədə açıqlama verəndən sonra da həbs olunub. Əməkdaşımız araşdırıb, iqtisadi ekspertlərlə danışıb və bu sahədə hüquq necədir, hüququn necə tənzimlənir bu məsələlər? Sahibkar əgər kredit götürübsə, vaxtından əvvəl bank həmin krediti geri istəyə bilərmi? Azərbaycan qanunları bu barədə nə deyir? Bu barədə növbəti reportajımızda.
Mayın əvvəlində bir neçə iş adamının həbs edilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Yalnız PNN Group şirkətinin təsisçisi tanınmış iş adamı Nizami Priyev barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini onun vəkili təsdiqləyib. Hacı İbrahim Nehrəmli və başqalarının saxlanması, onlara verilən ittihamlar barədə hələ ki hüquq mühafizə orqanları susur. İş adamlarının Beynəlxalq Bankdan götürdükləri və qaytarmadıqları, dəyəri milyonlarla ölçülən kreditə görə məşhur ayağına çəkildikləri deyilir. İş adamı Hacı İbrahim Nehrəmlinin həyata keçirdiyi Xəzər Islands layihəsinin rəhbəri Qurban Əhmədov virtualaz.org saytına açıqlamasında deyib ki, Hacı İbrahimdən ödənmə vaxtı çatmayan kreditin geri qaytarılması tələb edilir. Bəs banklar krediti vaxtından qabaq ödəməyi tələb edə bilərmi? Qanunvericilik nə deyir? Bankdan götürdüyü 200 min manatlıq biznes krediti ucbatından 1 milyon manat dəyərindəki müəssisə əlindən çıxan sahibkar Boran Nağıyev Azadlıq radiosuna danışır ki, birinci dəfə 50 min manat kredit götürüb. Bank məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir ki, Azərbaycanda vətəndaşların müfisliyi haqqında qanunvericilik yoxdur. Əkrəm Həsənovun sözlərinə görə qanunvericilik banka səlahiyyət verir ki, müştəri kredit ödəmələrini gecikdirərsə, borcun dərhal geri qaytarılmasını tələb eləsin.
Ya, qanuna görə, əgər borc alanın maliyyə vəziyyəti pisləşirsə, maliyyə vəziyyəti, bu halda bəli, bank krediti vaxtından əvvəl tam geri qaytarmağı tələb edə bilər. Bu bir, yəni başqa hallarda geri tələb edə bilməz. Amma qanunda başqa məqamlar var, ümumiyyətlə kreditin öz təyinatı üzrə müalicə edilməsi. Bu da ki, mən belə başa düşürəm ki, həmin o bizim nəzərə dair çox güman ki, yəni bir də deyirəm, bu barədə məlumat verilməli, ona görə bilmirik söhbət nədən gedir. Amma çox güman ki, mən ehtimal edirəm ki, söhbət məhz ondan gedir ki, həmin kreditlər təyinatı üzrə istifadə edilmir deyə onları məsuliyyətə gəlir.
Hüquqşünas deyir ki, borca görə müştərini həbs eləmək olmaz. Kreditin vaxtından qabaq qaytarılması tələbi biznes mühitində investisiya amilini təhlükə altına qoyur. Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə Beynəlxalq Bankın düşdüyü vəziyyət onun vaxtında düzgün idarə edilməməsi ilə bağlıdır. Samir Əliyevin fikrincə, hazırda sahibkarlardan kreditin alınmasının qeyri-ənənəvi metodu tətbiq edilir. Müsahibimiz əlavə edir ki, baş verənlər ölkədən kapital axınını stimullaşdırır. Rəsmi məlumata görə Nərmanov Rayon Məhkəməsi P-nin qrup şirkətinin rəhbəri Nizami Priyevi 4 ay müddətinə həbs eləyib. Bundan sonra Media Avesta Concern Holding'in rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmlinin Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleks İdarəsinin sabiq rəisi, Azimport şirkətinin sahibi Rəşad Məmmədovun, Azər İnşaat MMC-nin rəhbəri Mehdi Əliyevin, Şəkinin sabiq icra başçısı Bakfin MMC-nin sahibi Murad Cabbarlının həbs olunduğu haqda xəbərlər yayılıb.
Azadlıq Live proqramı davam edir elandan sonra. O barədə də danışacağıq ki, əgər bir hüquqşünas imtahan verirsə, test imtahanında birinci yeri tutursa, necə ola bilər ki, o şifahi imtahandan keçə bilməsin? Bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırır elandan sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyinsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, 12 illik təhsil reallaşsa, bu ideya reallaşsa, Azərbaycan təhsilində məktəblərində nə dəyişəcək? Və xeyli bununla bağlı şərhlər gəlib. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində Təbriz Muradxanov yazır ki, bu sadəcə insanları naqruskaya salıb daha savadsız eləməkdir. Nisxə xanım Vəliyevə yazır ki, keyfiyyətli təhsil keyfiyyəti təhsil müddətini artırmaqla deyil, rüşvətxorsuz cəmiyyətdə yaşamaqla görmək lazımdır. Müəllimlərin bilik səviyyəsindən və bu biliyi 45 dəqiqə ərzində çatdırmasından hər şey asılıdır. Əgər valideyn məcbur olub evladına kənardan müəllim tutursa, burada nədən söhbət eləmək olar? Ceyhun Həsənli yazır, 9-cu sinifdən sonra hamı formal oxuyur. Günel yazır, bekar adamlardır, bilmirlər nədə dəyişiklik eləsinlər, ondansa iş yerlərini artırsınlar ki, gənclər işləməyə yer tapmır, diplomlar qalıb bir kənarda gedib fəhlə satıcı işləyirlər. Normal iş yeri, normal maaş olsa oxuduğu peşə üzrə işləyər. Leyla Quliyeva yazır ki, 11 il gül dəriblər təhsildən, əlavə olunmuş bir ildə də gülab çəkəcəklər. Gülə yazır ki, əvvəl Mikayıl Cəbbarovu dəyişmək lazımdır. Bu insanın təhsilə heç bir adiyyəti yoxdur. Əvvəllər mən düşünürdüm ki, 4-cü sinif şagirdinin evinə yaxın məktəbə anası niyə aparıb gətirməlidir ki, sonradan anladım ki, çantalarını daşımaq üçün gedir. Zamin yazır ki, 11 illik avaralıq bir ildə artıb nəyi dəyişəcək. Yenə də şərhlər gəldikcə veriliş boyu oxuyacağıq, hələli isə Azadlıq Live-da növbəti söhbətimizə keçmək istəyirəm. Azərbaycanda bir hüquqşünas Ədliyyə Nazirini debata çağırmaq istəyir. Debata çağırır və deyir ki, gəlin yoxlayaq görək kimin savadı çoxdur. Bu nədən irəli gəlir? Hüquqşünas deyir ki, neçə vaxtı hazırlaşıb və hakimliyə imtahan verib, həmin imtahanda çox yüksək nəticə göstərib, hətta mərhələlərin birində birinci yerə çıxıb, amma iş gəlib şifahi mərhələyə çatanda, şifahi müsahibə mərhələsinə gəlib çatanda onu sadəcə çıxdaş eləyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri həmin hüquqşünasla söhbətləşib, gəlin söhbəti dinləyək.
Məkan Müzəffər Baxış Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovu debata çağırır. Deyir ki, onlara hüququn tətbiqinə dair suallar verilsin. Kimin hüququ, hüququn tətbiqini daha dərindən bildiyi müəyyənləşsin. Müzəffər Baxış bu fikir ona görə düşüb ki, iki dəfə hakimliyə namizədliklə bağlı imtahanlara qatılıb. Amma heç birində sonuncu, şifahi mərhələdən keçə bilməyib. Hərçənd, yüzlərlə iştirakçının qatıldığı müsabiqənin birinci mərhələsində 86 balla dördüncü, ikinci mərhələdə isə birinci yeri tutub. Amma şifahi mərhələdən keçə bilməyib. Müzəffər Baxışın fikrincə Azərbaycanda məhkəmə hüquq sisteminin göstəricisi elə hakimiyyə seçim mərhələsindən başlayır.
Test mərhələsinin birinci pilləsində heç bir problem yoxdur. Yəni, Kərbəla müsibəti şifahi imtihan mərhələsində başlayır və orada subyektivizm artıq çox böyük rol oynayır. Sən necə cavab verirsən ver, xeyri yoxdur. Bu, filan kəsin qovmudur. Bu, filan, keçsin. Bu, filan kəsin qovmudur. Bu, hakimlərin seçki komissiyasında da belədir, prokurorluqda da belədir, digər dövlət orqanlarında bu qaydada həyata keçirilir. Yəni, şifahi imtihan mərhələsi çox biabırçı bir mərhələdir. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, arzu olunmaz şəxslər, müstəqil adamlar, savadlı, bilikli adamlar hakim olmasınlar, prokurorluqda çalışmasınlar. Çünki belə adamlar təhlükədirlər. Bunlar sifariş yerinə yetirmirlər. Onlara sifariş vermək olmur axı. Deyir, filan şeylə deyir, eləmirəm. Deyir, niyə deyir, qanuna ciddi.
Azərbaycanda hakimlərin test yolu ilə seçimi ilk dəfə 2000-ci ildən başlanılıb. 2005-ci ildən bu seçimləri tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası hakimlərin seçki komitəsi ilə birgə keçirir. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov bildirib ki, Avropa Şurasının ədalət mühakiməsinin səmərəliyi üzrə Avropa Komissiyasının, Avropa İttifaqının və digər beynəlxalq qurumların Azərbaycanda hakimiyyə namizədlərin seçimini örnək kimi qiymətləndirməsi böyük uğurdu. Azərbaycan qəzetinin məlumatına görə o bu sözləri Azərbaycanda Məhkəmə Hüquq Şurasının yaradılmasının 10 illiyi ilə bağlı bugün. Mayın 26-sında keçirilən tədbirdə söyləyib. Nazir bildirib ki, Azərbaycanda yeni qaydada keçirilən müsabiqəyə qatılan 2600-dən çox hüquqşünasdan 307 nəfəri hakim vəzifəsinə təyin edilib.
Hazırda hakim korpusunun 60%-ə qədərini, o cümlədən Bakı şəhər üzrə 90%-ni yeni qaydalarla seçilmiş gənc nəsil hakimlər təşkil edir.
Fikrət Məmmədov korrupsiya ilə mübarizədən də danışıb. Nazir bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin korrupsiya ilə qəti mübarizənin aparılmasına dair tapşırıqları daim diqqət mərkəzindədir. Hətta Məhkəmə Hüquq Şurasının tərkibində korrupsiya qarşı mübarizə sektoru yaradılıb. Nazir ötən 10 ildə Məhkəmə Hüquq Şurasının hakimlərlə bağlı 192 intizam icraatı başlanıldığını bildirib.
Kobud pozuntulara yol verdiklərinə və fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə görə 70-dən çox hakim məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılıb. Aşkar edilmiş korrupsiya hüquq pozmalarına görə 25 hakim intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. O cümlədən onlardan 6 nəfərinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilib. 4 nəfər aşağı vəzifəyə keçirilib. Məhkəmə sisteminin hakim adına layiq olmayan şəxslərdən təmizlənməsi, onları əvəzləyəcək yüksək biliyə və mənəvi keyfiyyətlərə malik gənc hüquqşünasların seçimi prosesi ilə paralel həyata keçirilib.
Azərbaycanda istər mülki, istər cinayət işləri ilə bağlı məhkəmə qərarları mübahisə predmetidir. Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin əksəriyyəti dövlət ehtiyacı adı altında evlərin sökülməsi, siyasi fəaliyyətinə görə qanunsuz səbslər və digər iddialarla bağlıdır. Elə Avropa Məhkəməsinə göndərilən əksər şikayətlərin müəllifi, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev də həbsdədir. Beynəlxalq və yerli ictimaiyyət İntiqam Əliyevin həbsini siyasi sifariş sayır. Həbsindən bir neçə ay öncə İntiqam Əliyevin gözətçi az saytında Məhkəmələr Hüquq Mühafizə Orqanları Korrupsiya Girdabındadır adlı müsahibəsi dərc olunmuşdu. Həmin müsahibədə İntiqam Əliyev Azərbaycan məhkəmələrinin durumunu belə açıqlayır.
Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur. Xüsusən də siyasi sifariş olan proseslərdə siyasətçilərin, jurnalistlərin, gənc fəalların heç bir şansı olmur. Bu anlamda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi yeganə vasitədir ki, insanlar gec-tez pozulmuş hüquqlarını bərpa edə bilirlər. O adamlar müəyyən mənada reabilitasiya olunur və kompensasiya alırlar. Amma ATƏT, BMT və Avropa Məhkəməsi normal ölkələr üçün nəzərdə tutulan institutlardır. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan kimi ölkələr üzərlərinə öhdəlik götürsələr də, yaxşı halda onları imitasiya edirlər. Bu halda adlarını çəkdiyim institutlar çarəsiz bir hala düşürlər. Nəzərə alaq ki, hakimiyyətin öz vətəndaşlarından oğurladığı pullar hesabına çoxlu sayda əlavə vəsaitləri var və bunlarla da bir sıra adamları ələ alırlar.
ABŞ Prezidenti Barack Obama 28 may bayramı münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda insan haqları məsələsinə də toxunub. O, təbrik məktubunda bildirir.
Bütün vətəndaşların fundamental azadlıqlarının təmin edilməsi hər iki ölkənin təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək və hökumətlərimiz arasında daha sıx əlaqələndirməyə imkan yaradacaq.
21-22 mayda Riqada keçirilən Şərq tərəfdaşlığı samitində də Azərbaycana siyasi fəaliyyətlə məşğul olanlar barəsində qondarma ittihamlar əsasında məhkəmələrin qanunsuz qərar çıxarmaları əsas tənqid obyekti olub. Avropa Parlamentinin prezidenti Martin Schulz Azadlıq radiosuna bildirib ki, Azərbaycanda insan haqlarının durumu ciddi narahatlıq doğurur.
Avropa Parlamentinin prezidenti kimi Azərbaycanın daxili vəziyyəti, demokratiyanın durumu, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Amma düşünürəm ki, biz danışıqları davam etdirməliyik. Təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, kimlərsə bir-biri ilə danışır, müzakirələr aparır, onda nələrsə dəyişmək mümkündür. My experience it is always that
those who speak to each other can change something. Azərbaycanda 100-ə qədər siyasi və vicdan məhbusunun olduğu bildirilir. Onlar arasında Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xadicə İsmayılova, hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Leyla və Arif Yunuslar, Rəsul Cəfərov, gənc fəallar, jurnalist və blogerlər, eləcə də dindarlar var.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı söhbəti dinlədiniz və insan haqları ilə bağlı bir məlumat da bu günlərdə ortaya çıxdı. Məlum oldu ki, dövlət katibinin, Amerika dövlət katibinin insan haqları üzrə köməkçisi Tom Malinovski Azərbaycanın səfərini təxirə salıb. Bu ilk dəfə deyil ki, Amerika rəsmisinin Azərbaycana səfəri təxirə salınır və onu da qeyd eləyək ki, Amerika o dövlətlərdəndir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini sərt tənqid eləyir və Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı xüsusi hesabat hazırlayıb və həmin hesabatda da müxtəlif sahələrlə bağlı tənqidlər var, o cümlədən Azərbaycanda mülki cəmiyyət strukturlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, rəhbərlərinin həbsi və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı narahatlıqlar ifadə olunur həmin hesabatda. Və bu arada səfərin niyə təxirə salınması ilə bağlı və bu səfərin təxirə salınmasının Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir eləyəcəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənməlidir. Səslənir Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri deputat Asim Mollazadə hökumət yönlü millət vəkili hesab olunur və onun da mövqeyini dinləyək. O necə hesab eləyir, bu iki tərəfli münasibətlərə necə təsir eləyə bilər?
Bu səfərin təxirə salınmağın səbəbi də Amerika-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirməmək məqsədi daşıyırdı. Və mən əminəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan həm təhlükəsizlik sahəsində, enerji sahəsində, bir sıra iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bu sahələrdə əməkdaşlıq davam etdiriləcək. Azərbaycan üçün çox mühüm olan təhsil sahəsində də bizim ölkələr arasında əməkdaşlıq hal-hazırda genişlənməkdədir. Bu çox tərəfli əməkdaşlıq naminə hansısa bir amillərə yaxud da ki, bir qrupun maraqlarına uyğun olan siyasətlə baş keçdilər.
Asim müəllim, Tom Malinovski əgər gəlsəyə Demokratiya Vətəndaş Cəmiyyəti məsələsində dialoqu genişləndirmə ətrafında müzakirələr olacaqdı. Bu müzakirələr sizcə təhlükəyə atırmı?
Bu sahədə əməkdaşlıq olacaq, bu sahədə əməkdaşlıq olmaq üçün də müəyyən dəyərləndirməyə bəlkə zamana ehtiyac var. Qarşılıqlı hər iki tərəf düşünməlidir ki, bu sahədə əməkdaşlıq hansı çərçivədə və hansı üsullarla həyata keçsin. Çox güman ki, hal-hazırda təkliflər və fikirlər hazır olmadığına görə bu cür bu səfər, Malinovskinin səfəri təxirə salındı. Gələcəkdə digər səfərlərlə müvafiq hazırlıq olacaqsa, müvafiq təkliflər müzakirə edilərək belə bir səfərlər həyata keçiriləcək.
Bu Tom Malinovski özü deyib ki, Azərbaycana indiki səfərini ona görə təxirə salınır ki, hazır ki, situasiyada müsbət bir şey əldə edə bilməyəcək. Nə vadar eləyib ona belə bir düşünməyə?
Çox güman ki, təkliflər hazır olmadığına görə də hansısa təmtələsdik, nəticə verməyən görüş keçirmək istəmir. Mən düşünürəm ki, həm Azərbaycan tərəfi, Amerika Birləşmiş Ştatları müvafiq əməkdaşlıq formasını və çərçivəsini müəyyənləşəndən sonra hər iki tərəfin hazırlığı olandan sonra bu istiqamətdə əməkdaşlıq mümkün.
Asim müəllim, ekspertlər bildirir ki, Azərbaycan qərblə əlaqələrini itirə-itirə gedir və ABŞ rəsmisinin Azərbaycana gəlməməsi də buna bir sübutdur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Qətiyyən bu elə deyil. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə öz tərəfdaşlıq siyasətini davam etdirir, hətta daha da gücləndirir. Mən orada böyle bir şey diyerdim. Mesela Amerika Birleşmiş Devletleri ile Azerbaycan parlament diplomasisi sahasında da öz münasebetlerini genişlendirir. Bugün artık sadece tek Washington değil, Amerika Birleşmiş Devletleri'nin bir sıra statlarıyla, bu statların senatları ve temsilciler palatalarıyla emektaşlık, dostluk grupları yaranıp Azerbaycan ve Avrupa Birliği ile artık enerji sahasında taraftaşlık dairesinde saziş imzalayıp halihazırda stratejik taraftaşlık istikametinde saziş müzakere olunur. Azerbaycan çalışır ki bu çok şaheli taraftaşlık devam etsin ve Azerbaycan'ın bir amil Azerbaycan için çok önemlidir ki biz istemiyoruz ki hansısa dünyanın güç merkezi Azerbaycan'ın bir vahid müstakilliğine hansısa bir halel getirebilir. Biz söhbet ondan gelir ki biz genç müstakil ülkeyiz, onun için hansısa bir güzenin böyük kardeş gibi iddiaları Azerbaycan tarafından hiç vakit kabul edilmeyecek.
Asim Mollazade ilə Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri deputat Asim Mollazade ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunun saytında, bizim saytımızda da maraqlı materiallar var və həmin materiallardan biri ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Yeni sənədlər üzə çıxıb Nəriman Nərimanovla bağlı və araşdırmaçılar deyirlər ki, həmin sənədlər Nərimanovun tamam yeni bir portretini cızır və araştırmacı, tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova bu sənədlərlə tanış olub və həmin sənədlərlə bağlı Azadlıq Radiosunun İz proqramına müsahibə verib. Firdovsiya xanım deyir ki, Nərimanovun Azərbaycan Cümhuriyyət qurucuları ilə çox yaxın münasibətləri olub və həmin münasibətlərlə bağlı yazışmalar olub və indi üzə çıxanlar da həmin yazışmalardır və həmin yazışmalardan Nərimanovun Azərbaycanın müstəqilliyi düşüncəsindən uzaq bir adam olmadığı üzə çıxır və Firdovsiya xanım deyir, düzdür, yazıb qınıyırlar ki, Nərimanov Cümhuriyyət dövründə Nəsib bəy Yusuf bəyliyə məktub yazıb. Onu tənqid edib ki, Rusiyada inqilab baş veribsizsə, onun Azərbaycanın da bu inqilabdan bəhrələnməsinə imkan vermişsiz və s. Onda orada bilirsiniz nə yazır Nərimanov, deyir, Ağ Rusiya və Qırmızı Rusiya arasında mübarizə gedir. Ağ Rusiya vahid, bölünməz Rusiya tərəfdarıdır. Onlar Qafqaz və Rusiya imperiyasının müstəqil dövlətlərini heç vuruşduqları dövrdə qəbul eləmirdilər. O ki, qaldı hakimiyyətə gələcəkləri halda. Nərimanov yazır ki, ermənilər burada danışıqlar aparırlar bolşeviklərlə və Azərbaycanın müqəddəratı həll olunur ortada. Odur ki, Nərimanov mövqeyi Sovet Rusiyası ilə bərabər hüquqlu ittifakda olan bir dövlət qurmaq idi, əsarətdə olan deyil, bərabər hüquqlu bir dövlət. Nərimanovla bağlı müxtəlif suallar var və həmin sualların da bir xeylisinə cavab verir Firdosiya xanım. Onunla müsahibəni azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live proqramı isə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçülə gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir və proqramımızın sonunda sizi Göygöldən bir reportajla tanış eləyəcəyik. Göygöl ətrafındakı kəndlərin birində qaçqın və məcburi köçkünlərin evdən çıxarılması haqqında danışacağıq. İndi Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın ən müxtəlif bölgələrindən Bakıda həm də rayonlarda olan məcburi köçkünləri xüsusi evlər tikib ora köçürməklə məşğuldur. Bir neçə ildir bu proses davam edir və indi Göygöldəki qaçqın və məcburi köçkünlər, onlardan bəziləri hətta Ermənistandan vaxtı ilə 20 ildən çox da əvvəl qaçqın düşüblər və onlara da növbə gəlib çatıb. Qaçqınlar isə bütün bu proseslərin hamısını qanunsuz hesab edirlər. Müxbirimizin reportajını dinləyək.
Nəvəm, nəticəm, yezdəm, gələndə geri yoluyuram, qonşularda yaxın.
Göygöl rayonu Yeni Zot kəndində məskunlaşan Kəlbəcər köçkünləri evlərindən çıxarılır. Kənd sakinlərinin əksəriyyəti Ermənistan ərazisindəki Zot kəndindən qaçqın düşüb. Kənd 1999-cu ilə kimi azad adlandırılıb. Ancaq burada Kəlbəcər köçkünləri də az deyil. İndi onlar ağır vəziyyətlərindən və evlərinə məhkəmə yolu ilə əl qoyulmasından giləylənirlər.
20 ildir burada, amma Gəncərə Zota düşmüşdük. Oğlum ayrılıb gəlib burada çocuk. Eləmişdə oğlumun üstündə gəlmişə. İndi bizi Gəncələnin evləri çıxardanda elbaslarına çıxardıqdılar.
Atəri, sən səksin.
Bir gözəl verikdilər.
Ah, sən deyin
əsələm. Onlara 6 uşağım var, 3 oğlum, 3 kızım. Sən qərərdə olanlarım o bu harbərə hərəsi 4-ü zulüm çəkir.
Köçkünlərdən Elxan Bayramov deyir ki, binanın birinci mərtəbəsində heyvanlar, ikinci mərtəbəsində isə özləri qalır. Gücləri yalnız binanın dam örtüyünü dəyişməyə çatır. Bu şəraitsiz ev indi əlimizdən alınır. Elxan Bayramov belə deyir.
23 ailə yaşayır.
Hamısı Kəlbəcər qaçqınıdır.
Hamısı Kəlbəcər qaçqınıdır. Bir dənə Laçından var. Buranın vəziyyəti ağırdır.
Antisanitariyəni.
Antisanitariya, mal axtan mal saxlayırlar, üstündən yağış axır vurur, bunun üstünü qayırmışdılar, indi o tərəfindən də axırdır. Yəni içini başını özümüz düzəltmişik.
Heç bir deyə qatı kömək olmaz.
Bir dənə qatı.
Bir gizli danışırsınız, millət qalıb köllərdə əsir yesir olur.
Rasim adlı başqa köçkün deyir ki, onu da evindən çıxarırlar. Rasim kişinin qaldığı ev Gəncə sakininə məxsus imiş. Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyev onlara yeni tikilən binada ev veriləcəyini desə də, bina hazır olanda Rasim kişiyə ev çatmayır.
Orada yaşayan adamlar mənim yerim də var. Dedaydı, o bir ev pulu inandı dedi. Havayı sana, hə, açıq deyirəm sana, pulu inandı dedi havayı. Bax, bax, pulumu ver, sağ ev versinlər. Mən də qaşqın adam, mənim pulum yoxdur, şeyim yox, pensiyaya baxan adama 90, 43 il istacım var, 160 man pensiya alıram. Mən onun da bunun da evində yaşayacağım. O tarixdən bu tarixə nə bizə ev vermədilər, nə verir.
Bu nə demirdi, mən bu burada belə yaşayam. Qoymurlar özüm ev tikəm. Burada daşımı, qəyimi yığıb hazırlamışım ev tikəm. İndi torpağımı da əlimdən alırlar, damı da əlimdən alırlar, mana deyirlər çıx.
Elxan Bayramovun atası Məhəmməd Bayramov evindən çıxarılır. Məhəmməd Bayramov deyir ki, o torpağı öz zəhməti ilə alsa da buna baxan yoxdur.
Mən gəlib burada, məni kim anım burada, patronun içində ölür.
Sizi kim çıxartmaq istəyir, ay baba, burada?
Ay qaraqanlı, damı alıb deyil, biləyət var. Orada mən də gedmişəm məhkəməyə. Ondan sonra məhkəmənin icrası gəldi. Ondan sonra milisiyə gəldi. Mənə deyil ki, malını, heyvanını çıxart burdan, get.
Satmışıq buranı deyə?
Satıbdır. Buranı satıb. Buranı torpa söhbəsi. Şah kənddə, daha əbləkdə bir buxalter var. Zarın pul yuvanıdır. Ateşin, torpa söhbəsin. Mənim 8 ildir pulum verdim torpa alam. Yeyib hələ pulumu da almamışam. İndi də məni gəlib çağırdılar. Sana qurban olum. Asla qurban olum. Mənə bir çara çək.
Məsələ ilə bağlı Göygöl rayon icra hakimiyyətinin mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Ancaq onlardan sualımıza cavab verən olmadı. Bununla belə Kəlbəcər köçkünlərinin bu şikayəti ilə bağlı başqa rəsmi qurumların da mövqeyini öyrənməyə çalışacaq.
Göygöldən reportajı dinlədiniz və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, 12 illik təhsil ideyasına necə baxırsınız? Elvin Quliyev yazır ki, 30-35 manat müəllimlərə ayrılan maaşdır dövlət büdcəsindən, amma bir binanın üzlənməsinə 150-200 milyon manat ayrılır. Bunlar qeyri-dəqiq hesablamadır, çünki dövlət orqanları hesabat vermir. Bax, əlbəttə, sənin övladın böyəndə fəhlə olmaq istəyəcək. Zeynəb İsmailova yazır ki, istəyir 15 il olsun, təhsilin səviyyəsi qalxmayınca, rüşvətxor repetitor yığışmayınca, heç nə dəyişməyəcək. Anar yazır ki, bizim məmurlar yatıb yuxuda nə görürlərsə onda eləyirlər. Yeganə Həsənova yazır ki, daha da bərbad olacaq hər şey. Eldar İravani yazır ki, Azərbaycanda hər şey belədir, avtofanı qızıldan eləməklə deyil. Luna Moon imzalı dinləyici yazır. Uşaqların hamısı 9-dan çıxacaq, deyəcəklər ki, 12 illik kimdir oxuyan məktəbi. Valideynlər də artıq xərcə düşəcək 12-ci sinifə əlavə forma pulu və s. verməklə. Aytən Əliyevə qeyd edir ki, savadsızlığın və pul yığmağın vaxtı uzanacaq, heç nə. Qabil Kürdoğlu yazır ki, mənbiləni təhsildə birinci rüşvət aradan qalxmalıdır, ikinci müəllimlərin maaşı qalxmalıdır. Onda təhsildə düzələcək, əgər yazdıqlarım olmasa istəyirlər, lap 100 illik eləsinlər, yenə də heç bir xeyri olmayacaq. Vüqar Məmmədovun fikrincə nə qədər ki, o yazır ki, nə qədər ki bizim dövlətdə vəzifəyə insanlar bacarıqlarına görə yox, daydalarına görə seçilirlər, nəinki təhsildə heç bir sahədə uğrumuz olmayacaq. İş bilənə tapşırılmır. Onlar odur ki, irəli iş bilənə tapşırılır Avropada, ona görə də onlarda hər şey irəli gedir. Xəzər Hüseynov yazır ki, müəllimlər bir ildə artıq pul yığarlar. Həddən artıq çoxdur, şərhlər hamısını oxumaqla qutaran deyil. Çox sağ ol deyirik bütün şərh yazan dinləyicilərimizə və oxucularımıza. Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live proqramı burada başa çatır. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.
Düşürsen yadıma yavanda yarışla bağışla güzel ya bağışla Unut beni serler, gündüzler, unut dedim. Yıldızlı gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar ya da sarma, hatirelere dalma, yakşı. Bağışla, bağışla. Bağışla.
Unut beni payızda, baharda, umut beni. Çölümden uzak eyle, derdim, demim, kederim. Geçen günlere anma, hatırelere dalma. Yaşı, yaşı unuttum ama düşünsen yanıma, yağanda yağışla, bakışla güzel ya, bakışla, bakışla. Bağışla güzel yar, bağışla, bağışla.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qaralmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlincən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu mahallede göçek para 100 evden çoktu belasına. Birinin burada yoktu. Hamısı damlar kapandı, bağlanıp. Ben 3 oğlum çıktım. Onlar hamısı dolanacak için gidip Türkiye'ye.
Yuxuda böyle görmezdim ki. Benim böyle akıl yaşında. Benim başıma memurlar böyle bir iş getirirler.
O dövlətdeki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü demeye imkan vermirlerdi. Başka dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Ne kadar ki burada daşbaş var. Heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dəftir qorxun yaşamaq. Artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçip gel.